Mysterie de gloire qui en a hâte bien fait travail à l'abidou, pour les âmes et sœurs, travail dans l'Esprit de Saint, Amen. Għampoġġi u naqram tweġiba parlamentari sabuxi li saret mill-Novi Karol Kulina dwar investigazzjoni pendenti u dem-Kummissarju l-Istanda Sfaħi Pubblika. Il-domanda kienet hekk: jista' l-speaker jgħid kemm il-darba l-investigazzjoni kemm il-darba pendenti investigazzjoni għadhom il-Kummissarju tal-Standards fi Repubblika, jista' jgħid mingħajr ma jindika illi semm id-dettalji tal-persuni involuti dwar xi xi hija kull waħda mill-investigazzjonijiet, jista' jindika għal kull waħda mill-investigazzjonijiet jekk hix qiegħda ssir b'inizjattiva tal-Kummissarju nnifsu jew inkella wara l-istess Kummissarju ċiva l-allegazzjoni miktub. Il-risposta tiegħi għadhi, b'referenza għall-mistoqsija tal-interpellant tal-Kummissarju tal-Standards fil-Ħajja Pubblika, informani wara li ovvjament informajtu bid-domanda tal-Novi Karol Kulina, li sa 13 ta' Novembru ta' din is-sena, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Standards fil-Ħajja Pubblika kellu 29 ilment jew talba għall-investigazzjoni pendenti. Kien 29 ilment pendenti fit 8 ta' Marzu ta' din is-sena, meta l-Kummissarju preżenti assuma l-kariga tiegħu. Minn dakinhar sallu daħlu 25 ilment ġdid, minn dawn kollha s'issa ġew riżolti 23 ilment. Mid-29 ilment li huma pendenti qudiem il-Kummissarju, 11 huma taħt investigazzjoni u 18 huma fl-istadju ta' konsiderazzjoni preliminari, jiġifieri il-Kummissarju għadu qed jikkonsidra jekk jimmeritax investigazzjoni ulterjorja f'dawn il-każijiet. Barra minn hekk il-Kummissarju għandu investigazzjoni waħda għaddejja li mbdiet fuq inizjattiva tiegħu wa daqsant ma tikkorrispondi ma ebda ilment. Mo ġenerali allura l-ilment pendenti jallegaw dan li ġej. Għandek emil ta' sqarrija pubblika jew risposti għal domandi parlamentari li ma jirrispondux għal verità. Imġieba ħażina marbuta ma' dikjarazzjoni tal-assi. Abbuż mir-riżorsi jew bieni pubbliċi. Abbuż mill-kariga jew abbuż ta' poter, nepotiżmu, konflitt ta' interess u xogħol privat mhux permess. U finalment sqarrijiet pubbliċi mhux xieqa. Ma nistax nagħtaw aktar dettalji, ovvjament, il-membru parlamentari wkoll talab li ma jintgħata dwar investigazzjoni pendenti minħabba dak li jipprovdi l-artiklu 18 paragraf 1 u l-artiklu 28 paragraf 1 tal-għad dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika il-kap 507 tal-ġid tamata. Grazzi, mela issa nimxu għal-domandi parlamentari, nsejjaħ li l ekonomi polam subbonixi biex fissjamlu vi Grazzella għattar brevi, tamet domanda 11.222 dil-Ministru Clifton Grima.
Grazzi, Sur President, named mistoqsija 11.222 għannom tal-Onorevoli Grazzella għattar brevi l-Ministru għal-Edukazzjoni l-Sport, iż-żazax ir-riċerka u innovazzjoni.
Ministru Clifton Grima.
Sur President, grazzi kollega, ninformala l-Onorevoli interpellant illi tal-irata tinħadem skont in-neċessità ta' kull kulleġġ u mhux per capita.
Grazie Sur President, indirizza l-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima, sellimlu minn hawnhekk għal diskorsi li għamilna fuq l-estimi tal-edukazzjoni propju waqt l-estimi semmejna il-ftehim u d-diskussjonijiet li għaddejjem bħalissa fuq il-settur tal-għalliema u il-ftehim li wieħed qed jippjana għal dan is-settur. Għalhekk nixtiequ jagħtina aktar informazzjoni fuq id-diskussjonijiet li għaddejjem bħalissa.
Ministru Clifton Grima.
Si, Sur President, grazzi anke Onorevoli Abela. Il-realtà hija li l-bieraħ kellna l-okkażjoni li f'dal-Parlament propju niddiskutu dwar dan is-suġġett li huwa tant pertinenti għal dan settur li huwa tant importanti għas-soċjetà Maltija, mhux biss għas-settur jew inkella l-Ministeru. Però minħabba l-ħin li jkun limitat ma stajniex nitlu fid-dettall dwar dan l-ftehim. Ftehim illi kif kulħadd jaf anke permezz tal-mezz tal-medja. Kellek numru ta' direttivi li ġew imħabbra minnaħa tal-MUT b'rabta ma' dan in-negozjar tal-ftehim kollettiv li ma' negozjar għandu diversi faċċati. Mela għandek diversi faċċati fosthom il-kondizzjonijiet, fosthom il- biex niftehmu l-modus anke operandi fil-mod kif jimxu l-iskajjel tagħna ta' kuljum fejn ikollok l-edukaturi li jkollhom ovvjament ir-rwol li tagħhom mat-tfal tagħna mal-amministrazzjoni anke tal-iskejjel u propju id-direttivi kif anke imħabbra mill-istess MUT huma arbuta mal-kwistjoni tal-pakkett finanzjarju. Pakkett finanzjarju illi minnaħa tal-gvern aħna nħossu li huwa wieħed ġust, li huwa wieħed li jirrifletti l-professjoni tal-edukaturi x-xogħol kbir illi huma jagħmlu u fuq kollox li jkollok qabża sostanzjali f'dak li huwa l-pakkett finanzjarju u anke li ma qabża tkun waħda sostenibbli. Irid ngħid illi mal-MUT għaddejjin diversi working groups oħra illi ħarsu propju lejn diversi aspetti li b'xi mod jew ieħor imissu anke ma' dik li hija l-professjoni tal-edukaturi ġew pajjiżna working groups illi ħarsu fost aħjar biex nagħti idea. Per eżempju l-istrateġija l-edukazzjoni ġew pajjiżna kienu strumentali kontribut illi taw l-aspett ta' kurrikulum ukoll kienu importanti ħafna. L-appoġġ tagħhom u tara li hemm anke kunsens wiesa', kunsens ġenerali. Jekk tgħidli naqbilx mad-direttivi ngħidlek le, naqbilx mad-direttivi. Però minnaħa l-oħra rridu sur President importanti ħafna li nirrispettaw id-dritt sagrosant illi l-Unjen għandha illi tagħti dawk id-direttivi. Irridu nifhmu wkoll illi rridu nżommu l-kalma, nkomplu nidjalugaw madwar il-mejda f'dan il-perjodu delikat, ħafna delikat għas-sempliċi fattur raġuni illi ma rridux il-min ħabba interpretazzjoni ħażina jew inkella figuri li mhux korretti. Ikun hemm min jattakka lill-edukaturi u hemmhekk ħajsibu mhux biss l-Unjien imma lili personali u l-gvern niddefendu l-edukaturi. Sur President, irid nagħmel punt ieħor ċar ħafna hawnhekk. Meta wieħed jitkellem dwar negozjati u dan mhuwiex l-ewwel collective agreement li ġie ffirmat f'dal pajjiż, ir-rati, il-figuri, il-proposti finanzjarji, il-pakkett finanzjarju ikun magħruf biss għal partijiet li jkunu fuq il-mejda. U allura f'dal każ kellek u għandek il-gvern u għandek l-MUT. U naħseb li jkun responsabbli anka minn membri ta' din l-istess kamra illi infajru figuri hemm barra illi jonqsu b'mod dirett mir-rispett lejn l-istess edukaturi illi f'dan il-mument tan delikat support għandhom bżonn u mhux min jien jipprova jirbaħ punti politiċi ħabba l-figuri li jkun fajjar.
Grazzi, Mr. Speaker. Ministru, t-tfal tagħna mal-qalbna. Child Development Assessment Unit li huwa post fejn suppost it-tfal tagħna minn meta jkunu żgħar nistess jawhom għandu link enormi mal-qasam tal-edukazzjoni. Tista' tgħid li kien ħadd tal-Ministeru tiegħek intix konsultazzjoni jew ma' ministeri oħrajn jew inkella xi tagħmel inti biex it-tfal tagħna jkunu assessjati bl-iktar mod fast kemm jista' jkun għaliex kull ġurnata li tgħaddi daw it-tfal inkunu qegħdin nitilfu l-intuħom dak li għandhom bżon. Grazzi.
Ministru Clifton Grima.
Grazzi, Onorevoli Aġuż, grazzi Sur President. U ċar anke mill-mod kif qed il-mistoqsija tiegħek li taf l-CDAU ta' taħt il-Ministeru tas-Saħħa. Minħa l-oħra għandek l-organi tagħna id-dipartimenti tagħna fil-Ministeru tal-Edukazzjoni li jridu jaħdbu jitfit mal-istess CDAU sabiex jaraw illi non appena jkun lest il-proċess ta' rapportar u assessjar li jrid isir minn dak id-dipartiment, minn dik l-entità li tgħaddilna l-informazzjoni kollha aħna nkunu nistgħu naħdmu bl-aktar mod spedit sabiex nassiguraw illi t-tfal jingħataw l-aqwa support ġol l-iskejjel tagħna. Nista' ngħid ukoll illi hemm diskussjonijiet għaddejjin bejna bħala Ministeru ġifieri bejn u bejn il-Deputat Prim Ministru Chris Byrne propju sabiex naraw kif nistgħu ntejbu il-riżorsi li għandha CDAU u fuq kollox kif nistgħu ntejbu l-outreach sabiex ikunu dejjem aktar biċin l-istudenti, aktar biċin it-tfal illi ikunu waslu ħafna drabi f'dak il-periodu partikolari biex jagħmlu l-ewwel passi fis-sistema edukattiva tagħna. Rridu ngħidu wkoll illi llum il-ġurnata għandek diversi servizzi illi nagħtaw fis-sistema edukattiva illi mhux dejjem kienu jingħataw illa li x'id-dinja qiegħda tinbidel u qiegħda tevolvi u żgur mhux forsi illi aktar ma jgħaddi żmien aktar ħajżdiedu taw it-tip ta' servizzi. U rridu nkunu kapaċi anka nipprevenu, anka nippjanaw kif għandna nibnu propju s-servizzi li qegħdin jingħataw anka f'ottika ta' kif qed tinbidel ir-realtà anka ġewwa l-iskejjel tagħna.
Bilanto għabdu għattissa domanda supplementari.
Grazzi, Sur President. Ministru, dal-għodu segwejt il-konferenza tal-aħbarijiet tal-oppożizzjoni fuq is-settur edukattiv u ħani tolbok tiċċara tliet punti għaliex inħoss li kien hemm naqra ineżattezzi kbar illi ntqalu. L-ewwel punt, kemm l-istudenti jistgħu jaħdmu mingħajr ma jitilfu l-istipendju tagħhom? It-tieni, lim kienet l-aħħar amministrazzjoni li naqset l-istipendji f'pajjiżna? It-tielet, kif se jaħdem l-allowance speċjali li se jingħata lill-familji jekk l-istudenti f'dik il-familja jkomplu jistudjaw wara l-edukazzjoni obbligatorja? Grazzi.
Ministru Clifton Grieve.
Grazzi kollega, il-press conference li għamilt referenza li għam rajt biċċiet minna u qed nuq pjaċir li għamilt li mistoqsijiet marbuta magħha x'naħseb illi kien hemm nuqqas ta' għarfien illi jiġi tradott f'informazzjoni li mhijiex korretta. Mela, fil-press conference intqal li l-ammont ta' sigħat l-istudent jista' jaħdem waqt li jieħu l-istipendju sieħu allura ma jkollux naqis tal-istipendju tiegħu huwa 20 sija li tala 25 sija. Għax qed naraħħa u nismagħha titwif widnejja di. Ir-realtà hija, Sur President, illi ġimgħatilu mhux il-bieraħ, ġimgħatilu ħabbarna illi minn din is-sena akademika student jista' jaħdem 30 sija mingħajr ma jsofri tali naqis. U allura naħseb l-informazzjoni bħal dik illi kienet fid-dominju pubbliku, bil-mezzi tal-medja, illi kienu din isegwu. Żgur li tiżvija dik li hija r-realtà, għad-detriment tal-istess studenti, mhux qotajt għad-detriment tal-Ministeru jew inkella tal-bord illi jamministra tali servizzi li jingħataw, imma għad-detriment tal-istudenti. Però hija xi ħaġa dik illi meta studenta japplika ikollu propju l-informazzjoni li tintalab jiġi illum il-ġurnata m'għadix bħal żmieni kulħadd iddaħħal il-karti bil-miktub tista' mhux tista' għandek taplowdja d-dokument, jiġifieri kollok id-dokument taplowdjah fis-sistema huma l-ewwel jinħadimlek, Sur President, huwa ċar illi mhux verità illi 25 sija jista' jaħdem student, imma jista' jaħdem 30 sija skont kif werna anka fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista li allura illum għandek il-mandat tal-poplu sabiex propju dan jitwetta. Dwar l-istipendji jitnaqqis iż-żieda naħseb illi mill-2013 ilgħu hemm trend illi dejjem iżdied. Fatt id-diskussjoni kien tkun kemm ħajżdied. Kemm ħajżdied bil-persentaġġi illi ġew wieda fl-aħħar tliet snin tajb qed jgħid illi dal-gvern żied l-istipendji bi 15%. Hemm wieda elettorali dal-kompli jiżdied l-istess stipendju dis-sena fid-diskors tal-budget, Sur President, issemma ż-żieda ta' 64 euro. Kien hemm minn kemm xufteħ illi għaliex issa drajna li jiżdied dejjem l-istipendju. Li ma ntqalx, Sur President, u forsi hawnhekk irrid nagħmel enfasi importanti ħafna, illi il-bord illi jaħdem l-istipendju ingħata brief mill-Ministeru sabiex jagħmel riklassifikazzjoni tal-kategoriji differenti tal-istipendji. X'irrid ngħid hawnhekk? Għandek ċertu kategoriji ta' courses illi aħna nħossu illi l-pajjiż għandu bżonn aktar studenti li jieħdu dik it-triq. Barra minn hekk għandek opportunitajiet li forsi huma akbar u iktar frekwenti f'ċertu toroq, u allura rridu nagħtu inċentiv fil-studenti biex jaslu tal-kors u mhux li ieħor. Barra minn hekk, ħarisna lejl dak li huwa l-iżvilupp soċjali u l-ispons soċjali tal-pajjiż, ħarisna lejl dak li huwa propju il-varji, l-istrateġiji varji illi għandna wkoll bħala pajjiż, u rajna propju illi fil-waqt illi nafu li hemm tliet kategoriji ta' stipendju, dak l-istipendju normali su President, più o meno 100 euro ma' kull pagament. Għandek dak li huwa korsi preskritti li huwa più o meno 180 ma' kull pagament, u bata għandek dawk il-korsijiet ta' priorità għolja li waslu għal 380 euro kull pagament su President. U allura minna riklassifikazzjoni fej ċaqlaqna aktar minn 40 kors il-fuq f'din il-klassifika partikolari. U daħe wasal għal-investiment addizzjonali sur President, mux lira jew tnejn, ta' 6.5 miljon euro fit tlesnin li ġejjin li permezz tiegħu ħajbbenefikaw eluf ta' studenti, 4,000 studenti. Xi ħaġa oħra sur President u hija importanti li nsemmu hawnhekk hija l-fatt illi din mhijiex xi ħaġa li hija statika imma hija xi ħaġa li tinbidel. U allura matul is-snin differenza minn dak li kien jiġi taħt amministrazzjoni nazzjonalista. Ħajkollok review kontinwa. Sur President, kelli mistoqsija wkoll mill-istess kollega dwar l-allowances.
Fil-qosor, kellek għandi domandi.
Dwar l-allowances, qed tipprova u jiġeb mod kunċi.
Fil-qosor.
Imma ħafna informazzjoni, sur President. Waqt li nifhmek u għandek raġun. L-allowances jingħataw f'pajjiżna b'mod predominanti lil dawk il-familji li għandhom it-tfal illi huma taħt is-16-il sena. Però waħda mill-mażuri li ħabbarna jiena u sieħbi Michael Falzon u anka tħabbret anka mill-Prim Ministru. Hija propju illi dawk l-istudenti illi jkomplu jistudjaw wara l-età ta' 16-il sena jingħataw il-familji tagħhom is-somma ta' 500 euro għal kull sena għal 3 snin, għal somma totali ta' 1500 euro għal dawk il-familji li l-istudenti tagħhom jibqgħu propju fl-edukazzjoni post sekondarja.
Grazie, Mr. Speaker. Ministru, l-imsida hemm il-Lifelong Center. Jien għandi informazzjoni u anka tista' tidħol fuq il-Facebook page tiegħi David Ġuzdara fejn jidher li hemm nuqqasijiet ta' health and safety, speċjalment dawn l-anzjani li jmorru fil-learning, lifelong learning center msida, speċjalment fil-workshop. Dak wieħed mill-workshop ġib tirtratti wkoll tiegħu jekk trid ukoll nista' ngħaddihomlok. Jista' tistajdilna eżatt x'qed jiġri regarding lifelong learning u ċentru tal-imsida?
Ministru Clifton Grima.
Għammet li riklam tal-pejġ tiegħek, kollega. Għaddi li l-informazzjoni nkun nista' wieġbek b'mod dettaljat. Nara x'hemm u nkun nista' wieġbek b'mod dettaljat. Mhux qed neskludi li għandek raġun a priori, ma nara x'hemm mhux mifhim. Grazzi.
Grazzi, nimxu għad-domanda supplementari nirvi Omar Farrugia. Mikrofon nirvi Omar Farrugia.
Grazzi, Sir President. Ministru, l-bira fil-dibattitu tas-settur sportiv u l-estini finanzjarji jissemmew il-lob tal-pajjiżi żgħar. Bigburija u bixxiera jissemmew għaliex pajjiżna f'din il-kompetizzjoni jibrilla u ġi saħansitra fl-ewwel post. Tinforma ftit lil din il-kamra kif is-settur sportiv qed iżomm mal-wiedi kollha li għandu u se jkun il-legat wara dawn il-lob ta' din is-sena. Grazzi.
Sur President, qed nopjaċiri li saret li mistoqsija, kollega Onorevoli Farrugia, dwar il-lob tal-pajjiż żgħar. Illa lix pajjiżna l-ewwel darba spiċċa fuq net tal-lista ta' klassifika tar-rebħ tal-medalji. U dan ir-riżultat ma kienx faċli, però konna nafu li nistgħu morru tajjeb. U konna nafu li nistgħu morru tajjeb illa li x'kellek tim organizzattiv li fih kellek diversi stakeholders, kellek il-gvern, kellek Sport Malta bil-saħħa kollha totali tagħha wara l-Kumitat Olimpiku Malti, kellek il-federazzjonijiet, kellek l-atleti u kellek investiment kontinwu fl-għaxar disċiplini sportivi li konna qegħdin insemmu. Kellek ukoll inċentivi anke finanzjarji għal min jikseb ir-reb ta' medalji u hemmhekk ġejna kritikati. Ġejna kritikati għal dan l-inċentiv rekord li ma kienx di tal-pajjiżna u li kien jirrikonoxxi s-sakrifiċċji il dak li jkun jagħmel fi snin kollha biex jilħaq l-apice tal-karriera sportiva, tal-performance sportiva tiegħu jikseb ir-riżultati. Irridu nifhmu wkoll, Sur President, għax ikun hemm min jaħseb il-lob tal-pajjiż iż-żgħar u mhux tal-livell għoli. Jekk pajjiżna kellna anke ċampions tad-dinja, kellna nies li ħadu sejm fl-Olympic Games, fil-Logħob Olimpiku. Kellek nies li rebħu World Cups f'disċiplini żbarji, m'hemmhekk pajjiżna, l-atleti tagħna kisbu r-riżultati. Mela, x'inhu huwa l-legat? Mhux qed nidħol fil-mertu li 15 oħra ħanagħtu l-premjijiet lil dawk in-nies permezz tal-fondi anke illi ġew allokati NDSF rekord ta' 5 miljun euro għal dan il-lob. Li ma fondi il-Prim Ministru ħabbar li ħajkunu replikati u estiżi propju għal snin illi ġejjin. Rajna wkoll bħala legat illi jkollna ftehim mal-Kumitat Olimpiku Malti li għad istabilta. Fil-passat kien hemm il-prassi ġusta jew le Sur President. Illi ta' niftehim mal-Kumitat Olimpiku Malti jisir għabbażi ta' sena. Mela kif tiffirmaħ tiġi tibda taħseb kif ħat ippjana għall-futur, għall-ftehim ġid. Aħna minna dak il-ftehim għal 4 snin. U jekk il-bambin irid, l-istess ħaġa nerġgħu nagħmlu. Però meta ngħidu l-legat, x'inhu huwa l-legat, Sur President? Il-legat huma n-numru ta' faċilitajiet. Illi ftaħna untużaw waqt il-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Imma wkoll għandek faċilitajiet illi ħankunu qed inkomplu ninawguraw fil-ġimgħat, fix-xhur illi ġejjin, imma faċilitajiet jintużaw mill-laqdi sportivi li mhux bil-fors ħadu sehem għall-lob tal-pajjiż iż-żgħar għax ħafna drabet jkun hawn l-iżball. Anka f'dil-kamra. Il-wet jaħseb illi l-faċilitajiet infetħu biss b'mod esklusiv ħabba l-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Mhuwiex il-każ. Bħalissa Sur President, biex nagħti idea u żgur ma ħadniex sem fil-futbol fil-lob tal-pajjiż iż-żgħar, għaddej proċess madwar Malta Għawdex illi diversi klabs jibbenefikaw minn fondi tal-gvern sabiex jagħmlu mill-ġdid il-wiċċ tat-terf tagħhom. Għandek ukoll diversi faċilitajiet sportivi ta' disċiplini illi ma jieħdux sem fil-lob propju tal-lob tal-pajjiż iż-żgħar jew ma ħadu sem għax dawk il-listi ta' disċiplini varji jinbidlu minn edizzjoni għall-oħra b'xogħol ta' diplomazija li jsir bejn il-pajjiżi u bejn il-federazzjoni bejn il-kumitati biex niftehmu olimpiċi. Imma faċilitajiet ħankomplu niftħu. Ftit taġranet oħra niftħu faċilità ġdida ġewwa l-Marsa u niftieden il kulħadd hawnhekk jiġi magħna għal diċ-ċelebrazzjoni tal-isport, Sur President.
Grazzi, Sur President, ċtaqt nsaqsi lill-Ministru illum il-fakultà fl-Università ta' Social Wellbeing, Sur Ministru. Kellek id-dekan, il-viċi dekan u anka l-kapijiet kollha tad-dipartiment li għaw taħt il-fakultà illi ikkundannaw bl-iktar b'mod ċar it-tqaċċit tas-siġar fikus illi hemm maġemp il-Bażilika Rotunda tal-Mosta. Rajna wkoll l-attivisti llum illi kienu ġew ukoll arrestati x'inhi l-pożizzjoni tiegħek bħala Ministru għall-Edukazzjoni jekk inti tappoġġax l-istqarrija tal-fakultà fl-Università ta' Malta u tikkundannax ukoll l-aġir illi kien hemm dalodu.
Ministru kif tingrima.
Grazzi. Sur President, normalment wieġeb biss mistoqsijiet li huma relatati mal-portafol tiegħek. L-istqarrija li għamilt referenza għaliha nkun onest, jekk ħarġet ftit ilu ma nafx, però m'għandix idea x'fiha, u allura ma nafx kemm ikun idoni u li nikkummenta fuqha. Li nista' ngħidlek huwa illi infurmat illi s-siġar illi tneħħew minn fejn il-Bażilika tal-Mosta ħajjiġu replaced b'siġar oħra, jiġifieri dik hija xi ħaġa li nafa mhux minħabba r-rwol tiegħi fl-Eżekuttiv jew inkella fil-kabinet imma hija xi ħaġa li kienet pubblika rajta online tajli xfejn għax illum il-ġurnata mbombardjati litteralment b'dak li informazzjoni tidħol minn kull imkien, però l-isqarrija jiddispjaċi li ngħidlek illi ma rajtiex u ma nafx fiha eżatt.
Grazzi. Ministru, segwejt id-diskors tiegħek f'rigward tal-estimi tas-settur tal-edukazzjoni li saru l-bieraħ fejn semmejt l-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni milli dal-waqt għandha tkun ippubblikata bħala waħda li ser tkompli saħħaħ il-viżjoni għal dan is-settur. X'taqtlek li forsi titspjega iktar dwar dan u x'għandna nistennew b'mod tanġibbli minn din l-istrateġija. Grazzi.
Ministro Clifton Grima.
Grazie, onorevoli, che gli ha dato piacere lei ha melt referenza alle strategie dell'educazione. E la legge, quando le genere criticate le tal budget mandus visione al settore educativo, in realtà gli ha dei visioni, torno sul Presidente, min strategia, o min xejn aktar. O, fil diskors tal-budget, al-moment en għadu fil-ġemp l-estimi finanzjari, fil diskors kien hemm referenza ċara ta' sikristall għal dik li hija l-istrateġija. Strateġija l-edukazzjoni li għandha twassalna mis-sena d-dieħla sas-sena 2030. Imma fuq kollox tqed il-bażi sabiex pajjiżna jkun jista' jimxi ma' dak li huma l-miri tiegħu anka fuq livell internazzjonali sas-sena 2050. Strateġija tal-edukazzjoni, Sur President, ħankun qegħdin immorru għal konsultazzjoni pubblika. Blarfien illi d-dokument, b'differenza mill-li forsi kien isir fil-passat, ġi mibni konsultazzjoni, pre-consultation, ħankun ċar, flimkien ma' l-stakeholders, għamit referenza l-ewwel għall-MUT, kellek numru ta' edukaturi li poġġew magħna. Fejn morna għandhom u għadnilhom għandna dokument illi nafu x'inhu l-parametri tiegħu, imma xi tridu intom minnu ta' dokument. Fejn insabu llum nafu, fejn irdu naslu l-kol flimkien. U wis aktar importanti kif ħankun qegħdin naslu aktar qudiem. Allura mod gradwali bnejna dak dokument li issa rrid ngħid huwa lest biex jiġi varat għal konsultazzjoni pubblika li ma konsultazzjoni tibda fil-mument opportun fejn kulħadd ikun iffukat fuqha. Strateġija li huwa ċar su President li ħajkollha tliet pilastri ewlenin. L-ewwel net il-pilastru li qed il-bniedem fiċ-ċentru ta' sistema edukattiva tagħna. U hawnhekk qed nitkellem kemm għall-istudent li rridu naraw li jilħaq l-iżvilupp sieħ tiegħu manka l-edukatur li għandu rwol tant importanti. Għandek l-aspett tal-achievement, Sur President, li wieħed jilħaq miri anke akademiċi, għax ħafna drabi ngħidu l-edukazzjoni sieħ imma li wieħed jikseb dawk il-ħiliet, li wieħed jikseb dawk ir-riżultati hija importanti ħafna. U allura rridu naraw li jkollna sistema fejn minflok inizjattivi illi ma jkunux mibnija fuq stabilta pjattaforma ċara, immorru għal numru ta' programmi. Programmi li jagħtu triq aktar ċara, triq aktar dritta ta' dak l-opportunitajiet li wieħed jista' jibbenefika minnhom. Punt ieħor, Sur President, huwa u hawnhekk irid nagħmel referenza anke fl-ottika tal-ftehim kollettiv, huwa r-rwol illi għandha s-soċjetà fis-sistema edukattiva tagħna. Fis-sens illi wieħed jifhem illi fil-waqt illi s-sistema edukattiva għandha rwol importanti għall-iżvilupp ta' tfal tagħna, min-naħa l-oħra huwa ċar li s-sistema edukattiva waħedha ma tistax tassigura illi jkollok l-iżvilupp sieħ ta' tfal tagħna, hemm bżonn li s-soċjetà tagħti l-kontribut tagħha. U hemm realtà hemm barra illi jekk m'aħniex ħanarfu kif qed tiżviluppa, kif qiegħda tevolvi, ħankun qegħdin nagħmlu disservizz lill-uliedna. U allura ħajkun hemm iva enfasi kbira fuq l-aspett soċjali, fuq l-aspett tal-familja, enfasi kbira illi jkollok komunikazzjoni kontinwa mal-familji ta' tfal tagħna, komunikazzjoni kontinwa li tassigura illi fejn problema tiġi indirizzata, anzi, flok nindirizzaw il-problemi, niprevenu l-istess problemi, Sur President. U allura din hija strateġija li ħares il-qoddim sabiex nippubblikawha ikonna aktar feedback u flimkien naraw u nassiguraw li nkomplu ntejbu sistema edukattiva dan. Grazie, Sur President.
Grazie, Ġuwar Itakarti, inseħħ il-Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali.
Grazzi, Sur President. Għannom tal-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali qiegħed fuq il-Mejt tal-Kamra avviż legali numru 264 tal-2023 blisem regolamenti tal-2023 li emendaw ir-regolamenti dwar standards minimi għal protezzjoni tal-majjali. Għal-nom tal-Ministru għal-Ekonomija, l-Fondi Ewropej u l-Artijiet inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għal-mistoqsija parlamentari numru 13308. Għal-nom tal-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra avviż legali numru 267 tas-sena 2023 blisem avviż ta' bidu fis-seħħ bħala d-data ta' dan l-avviż meta d-dispożizzjonijiet kollha tal-imsemmija regolamenti tal-2022 dwar il-Mekkaniżmu Nazzjonali ta' Koordinazzjoni għall-Konvenzjoni UNCRPD għandhom jidħlu fis-seħħ. Inqiegħed għan-nom tal-Ministru għal-Għawdex inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 12872. Għan-nom tal-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 13116 u 13340. Għan-nom tal-Ministru għall-Finanzi u x-xogħol inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra avviż legali numru 265 tas-sena 2023 blisem regolamenti tal-2023 li emendaw l-iskeda li tinsab mal-att dwar is-sħubija ta' Malta fil-Bank Ewropew għar-rikostruzzjoni u l-iżvilupp kif ukoll avviż legali numru 266 tal-2023 blisem regoli tal-2023 li emendaw ir-regoli dwar it-tnaqqis u krediti ta' taxxa kwalifiki rilevanti għall-industrija. Għannom tal-Ministru għax-xogħlijiet pubbliċi u l-Ippjanar inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 13091 u għannom tal-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra korrezzjoni għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari numru 13109 li ngħatat fis-seduta 169 ta' 13 ta' Novembru 2023. Grazzi.
Ringrazzjak, Novi David Ġusiva.
Ek jox bok jirreferik għal mistoqsija parlamentarja mill 13238 il-Ministru għal-Wirt Nazzjonali għajtu Gvern Lokali dwar Position of Trust u Salari. U dan jirreferini għal mistoqsija parlamentari bin-numru 20995 ta' 12 il-leġislatura. Leħna t-sieċedin fl-14 il-leġislatura. Imma jena ġibtu kol grazzi għal-ħaddima tal-parlament xem pala risposta fil-12 il-leġislatura. U t-indar ġirruġ għem mistoqsija tal-onorevoli kolleg Buttigieġ. L-onorevoli Konrad Mizzi li m'għandax taqsam assolutament xejn mad-domanda li għamilt jien. Jekk forsi kien hemm żball u kienet ta' 13 il-leġislatura, din ukoll jiena fejn qed tlabt l-ammont totali tas-salari referini għal x'għaw manwil lill-kopja tiegħu tiġi tpoġġi fil-Mejda tal-Kamra tolbok tidħol xi fiha u jkollna risposta għad-domanda li għamilt.
Din il-kopja għu David Aġus u bħatna n-referi ministru għalli naraw daċċej il-problema li għettam referenza li għan. Grazzi, ordin ta' ġurnata, n-seħessa l-ġen skrivana, kjoġu bħu tal-kamera, ta' l-ordin ta' ġurnata.
Estimi ġenerali 2024 kum ta' provvista sitt seduta stabilita, Ministeru għal-Affarijiet Barranin u Ewropej u Kummerċ, vot 15, Ministeru għal-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ, vot 6 Ruman, Ministeru għal-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ, Kapital.
Grazzi, mela l-Kamra s-sijati rizolvu għaf komitat ta' provvista sabiex tikkonsidra l-voti li għaw taħt il-Ministeru għal-Affarijiet Barranin Ewropej u Kummerċ.
Grazie Mr. Speaker, illum il-Kumitat għandu qudiem u diskussjoni f'Kumitat ta' Provvista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ. Nixtieq informa li l-Kumitat li skont mozzjoni numru 183 tal-21 ta' Ottubru 2023 il-inda diskussjoni tal-lum m'għandix tieħu aktar minn 3 sigħat li għandu jinqasam minn daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Nsejħ s-salilek, onorevoli Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ, onorevoli Ian Borch, biex hekk jogħġbok tlestaq ir-riżoluzzjoni tiegħek.
Grazzi, Sur President, vot 15 Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ, li s-somma ta' mhux iżjed minn 58,616,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 15 Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ kif dettaljata fl-abbozza l-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2024. Vot 6 Roman, Ministeru għall-affarijiet barranin u Ewropej u l-Kummerċ, Kapital, il-somma ta' mhux iżjed minn 7,183,000. Titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 6 Roman, Ministeru għall-affarijiet barranin u l-Ewropej u l-Kummerċ, Kapital, kif dettaljata fl-abbozza l-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2024.
Grazie onorevole Ministro Jimboċ, insieme salile con onorevoli Beppe Fenegadami, biċekke oġbuk tressa l-emenda fissem l-oppozizjoni.
Iva fissem l-emenda l-oppozizjoni rassa din l-emenda, vot 15 ministeru għall-affarijiet barranin u Ewropej u l-Kummerċ. Taħt l-item personal emoluments, item 2, holders of political office, ħassar il-ċifra 54,225 euro, u s-sostituxin flok il-ċifra 54,222 euro. Delete the figure 54,225 and substitute therefore the figure 54,222.
Kien tiffirma kjo ġbog onorevoli Fenekadami u taddi għadna għal-intun tista' tidħol f'dokumenti tal-Parlament u nifhem li inti l-ewwel kelli minn naħdu l-Oppożizzjoni u għalhekk inti il-kelma. L-onorevoli Beppe Fenekadami.
Iva, Sur President. Qabel ma nibda id-diskors li kont ippreparajt, nixtieq nibda, Sur President, billi nikkundanna bla riservi dak li qiegħed isseħħ bħalissa waqt li qegħdin nitkellmu ġewwa l-mosta. Qed jaslulna filmati l-kol kemm aħna, Sur President, ta' pulizija jużaw il-forza biex jiżgumbraw nis li kienu din jagħmlu protesta paċifika. Dan, Sur President, mhuwiex aċċettabbli f'demokrazija. Sur President, dan il-pajjiż għandna sitwazzjoni ta' korp tal-pulizija li juża l-forza biex jikaxkar u jarresta jikaxkar u jarresta persuni li kienu din jagħmlu protesta biex jiġu salvati n-numru ta' siġar fil-pjazza tal-mosta fil-waqt li għanna tal-korp tal-pulizija illi sallum jirrifjuta illi jieħu passi illi jibat il-pulizija u jarresta il-kriminali. Diki il-situazzjoni, Sur President, illi għanna f'pajjiżna hija tal-mistħija, Sur President, illi tintuża il-forza biex jitneħħu persuni li din jagħmlu protesta paċifika biex jisalvaw is-siġar, biex jisalvaw parti mill-ambjent tagħna, biex jisalvaw dak li qed nippritkaw fuqu. U allura, Sur President, irrid nagħmna nibda dan id-diskors tiegħi dina l-statement. Huwa assolutament inaċċettabbli u kundannabbli dak li qiegħed iseħħ ġol mosta li seħħ il-mosta llum. Sur President, dan il-Parlament il-lejla qiegħed jiddiskuti wkoll l-estimi tal-budget tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ. U rrid allura, Sur President, fil-bidu tad-diskors tiegħi insellem lid-diplomatiċi kollha mill-kbir saż-żgħir kemm f'Malta kif ukoll barra minn pajjiżna. Insellem, Sur President, lill-ambasċaturi Maltin, il-Konsli Ġenerali, daw presidenti f'Malta u daw kien ferxa f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Insellem, Sur President, daw kollha li jaħdmu fl-istituzzjonijiet internazzjonali, Maltin bħalna, fil-Ġnus Magħuda, fl-Unjoni Ewropea, fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, fil-Kunsill tal-Ewropa u tant istituzzjonijiet oħra. Insellem, Sur President, lill-ħaddiema kollha f'Dar Marta fi Brussell u daw kollha wkoll li jaħdmu f'Dar l-Ewropa f'Malta. Insellem, Sur President, il tant u tant oħrajn illi jaħdmu fid-diplomazija illi jibqgħu ħolqa importanti ta' tfassil tal-politika barranija ta' pajjiżna. Dawn, Sur President, jibqgħu il-ġebla ta' xoka li fuqhom jistrieħu ir-relazzjonijiet internazzjonali ta' pajjiżna. Irrid ukoll, Sir President, fil-bidu ta' diskors tiegħi, insellem lill-ambasċaturi, l-kummissarji għorja, l-konsli diplomatiċi, rappreżentanti ta' stati oħra akkreditati għal Malta. Huwa ta' pjaċir għalija, Sir President, li ngħid ilma dawn ir-rappreżentanti ta' pajjiżi oħra, aħna bħala oppożizzjoni inżommu kuntatt dirett kontinwu. Kuntatt, Sir President, sabiex naqsmu l-esperjenzi tagħna fejn niddiskutu kif nistgħu inkattru intejbu fuq livell bilaterali, fuq livell multilaterali, fuq livell istituzzjonali. Nitkellmu sul President u niddiskutu sabiex nippromovu lil Malta u l-interessi ta' pajjiżna. Sul President, qed nagħmel dan id-diskors illum f'mument, f'kuntest internazzjonali partikolari u partikolari ħafna. Qed nagħmel dan id-diskors illejla waqt li d-dinja għaddejja minn taqlib kbir. Taqlib, Sur President, ikkawżat minn gwerra fil-qalba tal-Ewropa, il-gwerra fl-Ukraina. U l-gwerra l-oħra, Sur President, traġedja l-oħra li għaddejja bħalissa fil-vant nofsani fl-Izrael fil-Palestina. U allura, Sur President, ippermetti li nibda dan id-diskors billi nagħmel ċara il-pożizzjoni tagħna fuq dawn iż-żewġ kwistjonijiet kbar, fuq dawn iż-żewġ gwerer li qed iseħħu tant viċin tagħna. Fuq l-Ukraina, Sur President, il-pożizzjoni tagħna l-oppożizzjoni hija dik ta' kundanna bla riserva tar-Russja għal gwerra illi hija bdiet u għadha s-sosni sal-lum fil-konfront ta' dana il-pajis. Aħna nikkundannaw, Sur President, l-invażjoni l-Ussa fl-Ukraina. Aħna nikkundannaw l-annessjoni sforzata ta' reġjuni sħar Ukreni mal-Russja. Aħna nappoġġjaw, Sur President, il-pożizzjoni maquda li qiegħda tieħu l-Unjoni Ewropea fuq dina il-gwerra. Insostnu l-Unjoni Ewropea għandha tassisti lill-poplu Ukren fuq kull livell. Insostnu, Sur President, u nappoġġjaw is-sanzjonijiet, id-diversi pakketti ta' sanzjonijiet imposti fuq Russja. Għandna nikkundannaw, Sur President, bla riserva it-tħtif ta' iktar minn 20,000 tifel u tifla Ukreni li ġew deportati bil-forza lejn ir-Russja. Aħna nsostnu illi truppi Russi għandhom jirtiraw mill-Ukraina da' ebda kondizjoni u minn wetta reati krimini ta' gwerra għandu jħallas għalihom. Aħna nemmnu, Sur President, li l-aggressjoni il-ksur tal-liġi internazzjonali fil-qalba ta' Ewropa ma għandix titħalla tirbaħ. Aħna fuq kollox, Sur President, inħarsu il-qudiem sabiex fl-iqsar żmien possibbli jibdew negozjati mal-istess Ukraina sabiex eventwalment issir membru tal-Unjoni Ewropea. Sur President, dan id-diskors hija tisir ukoll f'kuntest internazzjonali ieħor kif diġa għedt. It-traġedja li għadda minnu il-poplu ta' Iżrael, it-traġedja li għaddej minnu il-poplu tal-Palestina bħalissa. Illum, Sur President, dan id-diskors irrid narġa' intenni il-pożizzjoni ċara tal-oppożizzjoni fuq dak li qed iseħħ fil-vant nofsani. Dak li fisseħħ fis-7 ta' Ottubru huwa attakk barbaru, attakk salvaġġ, attakk terroristiku fuq il-poplu ta' Iżrael u nies innoċenti. Dak li wettqu l-militanti tal-Ħamas huwa qatt ta' kundanna bla riserva. Xejn, Sur President, xejn. Ebda raġuni ebda loġika ma tista tiġġustifika dak illi seħ. Ma tista qatt, Sur President, tiġġustifika il-til ta' żgħażagħ illi kienu qegħdin jattendu festival tal-mużika. Ma tista qatt, Sur President, tiġġustifika il-til ta' ommijiet flimkien ma' uliedhom maqbuda f'darhom. Ma tista qatt, Sur President, tiġġustifika il-massakru il-til ta' aktar minn 1,000 Izraeljan. Ma tista qatt, Sur President, tiġġustifika it-teħid ta' ostaġġi u tuża l-istess ostaġġi bħala tarka umana. Però, Sur President, hawn irid intenni dak illi jiena ġi kelli l-opportunità ngħid f'dan il-Parlament ftit tal-ġranet ilu. Intenni, Sur President, illi it-terroristi tal-Hamas mhumiex il-Palestinjani u l-Palestinjani ma mhumiex il-Hamas. Dak li wettqu il-militanti tal-Hamas ma jagħmilx ġieħ, anzi ma jagħmilx ġid, anzi jagħmel ħsara lill-kawża Palestinjana. Min naħa l-oħra, Sur President, irrid ngħid illi bl-istess mod kif jien nikkundanna il-qtil ta' Iżraeljani innoċenti mill-Hamas, daqshekk ieħor jiena għandi kliem ta' kundanna għal qtil indiskriminat ta' Palestinjani innoċenti. Iva, Sur President, sfortunatament bħalissa qegħdin nassistu għal traġedja oħra ta' Palestinjani innoċenti jinqatlu. Assistejna għal qtil ta' tfal, ta' nisa, ta' anzjani, persuni innoċenti. U akkalkulat, Sur President, illi sa' issa inqatlu iktar minn 4,000 tifel u tifla. Tfal innoċenti li żgur qatt ma kellhom jispiċċaw hekk. Irid intenni, Sur President, illi l-politika ta' punizzjoni kollettiva għal dak li wettqu it-terroristi tal-Hamas mhix aċċettabbli u mhux is-soluzzjoni. Intenni, Sur President, illi l-politika ta' għajn għal għajn u sidna għal sinna nibża li mhux twassalna imkien. Irrid allura, Sur President, nagħmel dan l-appell ġenwin. N-appella, Sur President, sabiex tiġi indirizzata bl-aktar mod b'saħħtu u effettiv din it-traġedja illi qiegħda isseħħ bħalissa fl-istrixxa ta' Gaza. N-appella, Sur President, sabiex jinħelsu bla ebda kundizzjoni immedjatament l-ostaġġi kollha Iżraeljani sa sa issa maqbuda ġewwa Gaza. N-appella però, Sur President, li l-Istat ta' Iżrael sabiex jassigura illi ma jinqatlux aktar nies, aktar tfal innoċenti. N-appella li l-Iżrael sabiex jeżerċita dritt li jiddefendi lil nisu l-Istat ta' Iżrael fil-parametri u fl-osservanza tal-liġi internazzjonali. N-appella, Sur President, sabiex ikun hemm waqfien ta' bombardamenti indiskriminati. N-appella, Sur President, li l-Iżrael sabiex jassigura illi n-nies innoċenti ikollhom il-bżonnijiet bażiċi tagħhom. Il-bżonn ta' ikel, il-bżonn tal-ilma, tal-elettriku, ta' mediċina, ta' kura fis-sptarijiet li jkunu jistgħu jiffunzjonaw. N-appella, Sur President, sabiex jiġu kreati aktar u aktar kurituri umanitarji. Ningħaqad, Sur President, mal-appell sabiex ikun hemm waqfien mill-ġlied cease fire mill-partijiet kollha. U għalhekk, Sur President, illi l'oppożizzjoni tappoġġa l-isforzi kollha internazzjonali jiedi nisiru bħalissa sabiex dan l-ispiral ta' violenza, ta' gwerra, ta' qtil jiġi fit-tmiemu. Insostnu, Sur President, il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni favur it-two-state solution, is-soluzzjoni fejn jiżisti stat Palestinjan u stat ta' Izrael, żewġ stati li jeżistu flimkien ġirien fil-paċi. Sur President, laqiet nitkellem fuq il-vant nofsani, irrid nieħu din l-opportunità ukoll sabiex insellem lill-membri tal-Forzi Armati ta' Malta illi bħalissa qegħdin iservu fl-UNIFIL, fil-United Nations Interim Force fil-Lebanon. Dawn is-suldati, Sur President, bħalissa qegħdin iservu f'missjoni sabiex jassiguraw il-paċi u s-sigurtà f'żona li jkoll għaddejja minn taqlib kbir. Aħna qegħdin insegwu bil-qrib dak li qed isir f'din l-erja, din il-żona fil-Vant Nofsani. Qed naraw, Sur President, il-potenzjal li teskala s-sitwazzjoni fil-Libanu, fis-Sirja. Insegwu, Sur President, il-potenzjali involviment tal-Iran f'dan il-konflitt fil-reġjun. Insegwu, Sur President, insegwu b'inkwiet kif qed tiżvolġi s-sitwazzjoni fix-xatt tal-Punent fejn ukoll dawn il-ġranet rajna sitwazzjoni teskala u tħalli imwiet ukoll. Sur President, il-Malta li nemmen fija jien hija Malta illi ma titraduċix in-neutralità kostituzzjonali tagħha f'indifferenza għal dak li qed jiġri madwarna. In-neutralità tagħna, Sur President, ma għandix tippreklodina milli nieħdu pożizzjoni kontra dak li huwa ħażin, dak li huwa abbużiv, dak li jikser il-liġi internazzjonali. Dak li joħloq il-miżerja, dak li joħloq il-til huwa dak li aħna obbligati illi noħorġu kontrih. Huwa hekk biss, Sur President, huwa hekk biss li nistgħu nkunu kredibbli. Huwa hekk biss li nistgħu b'mod effettiv nkunu promoturi tal-paċi, bridge builders fir-reġjun fid-dinja. Huwa hekk biss, Sur President, li nistgħu nħallu it-timbru tagħna ta' pajjiż illi dejjem ħadem favur il-paċi. Kif kont qed ngħid, Sur President, dan il-Ministeru li qed jiġi diskuss illum jinkorpora fih l-affarijiet barranin u Ewropej. Sur President, is-sena d-dieħla, is-sena 2024, timmarka milestone fil-mixja ta' pajjiżna bħala pajjiż sofran. Is-sena d-dieħla fl-2024 pajjiżna jimmarka 20 sena minn meta hu sar membru tal-Unjoni Ewropea. Lill-Gvern, Sur President, lilkom tal-faċċata donnu dan l-avveniment mandunajtux bih. Mela ħan fakkar, Sur President. 20 sena ilu kien hawn gvern nazzjonalista f'dan il-pajjiż. 20 sena ilu il-Partit Nazzjonalista kien għamel proposta lill-poplu Malti. Kien talab dakinhar, Sur President, lill-poplu Malti biex jagħmel għażla. Għażla dwar jekk irridx li pajjiżna jsir membru fl-Unjoni Ewropea. Infakkar, Sur President, illi dak iż-żmien il-Partit Laborista, intom id-deputati tal-Partit Laborista, ikkampanjajtu bl-aħrax biex Malta ma ssirx membru fl-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien, Sur President, intom tal-facċata kontu attunna illi aħjar insiru Svizzera fil-Mediterran. Dakinar, sur President, għalunna illi aħna makkum u san imbelaw mil-baleri. Però graċċatalla, sur President, il-poplu Malti ma semax mil-Partit Laborista. Il-poplu Malti għazel l-insiru membri fl-Unjoni Ewropea. U l-lum, sur President, għedinaw gburin li aħna membri ta' din l-Unjoni. Il-lum gburin l-impoġu mal-mejda mal-gbar ta' l-Unjoni Ewropea. Il-lum, sur President, konsegwenza ta' dan, il-gvern jista' jiġi għaw u jagħmel budget primarjament iffinanzjat mill-miljuni, il-miljuni u l-biljuni li ġew u li jibqgħu jiġu mill-Unjoni Ewropea. U l-ħabib tiegħi li tisimgħuna ġewwa darkom, meta taraw lil tal-faċċata, meta taraw lil gvern ivara proġett wieħed mara ieħor, meta tarahom jiġu hawnhekk u jiftaħru u jħabbru kemm ħajonfqu miljuni f'dak il-proġett u ieħor ftakru illi dawn huma flus illi ġew mill-Unjoni Ewropea u li kien għalihom dawn in-nies li qegħdin jonfquhom dawn il-flus qatt ma ġew. Qed ngħidlek, sur President, għaliex jingħad inħeġġeġ. Inħeġġeġ lill-gvern sabiex is-sena li ġejja ikollu il-kuraġġ illi fl-ewwel lok jgħid li jiena żbaljajt. Jien żbaljajt meta ħadd meta tlabt il-poplu Malti ma joħux it-triq tal-Unjoni Ewropea. U nappellalu lill-gvern biex fis-sena li ġejja niċċelebraw u nfakru il-kisbiet li għamlet Malta fl-Unjoni Ewropea. Jien, sur President, aħna tal-Partit Nazzjonalista nibqgħu ġenwinament nemnu fil-proġett Ewropew. Jien, aħna tal-Partit Nazzjonalista nibqgħu nemnu fl-Ewropa tal-valuri, fl-Ewropa tad-demokrazija, fl-Ewropa qalb soċjali, l-Ewropa illi tiddefendi id-drittijiet tal-bniedem. Is-sena li ġejja, sur President, hija s-sena tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Għalhekk, sur President, irrid nuża dan id-diskors tiegħi biex nagħmel appell. Nagħmel appell lill-poplu Malti kollu u tal-liema kulur politiku u biex jmur jivvota f'dawn l-elezzjonijiet. Irrid nappella, sur President, lill-aktar minn 20,000 żagħżugħ, hemm 20,000 żagħżugħ illi fl-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ma kellhomx vot u f'Ġunju li ġej għandhom id-dritt illi jmorru jivvutaw. U li dawn iż-żagħżugħ jien ngħidilhom sabiex jabbraċċaw huma wkoll il-ħolma Ewropea. Jabbraċċaw huma wkoll l-aspirazzjonijiet Ewropej. Jabbraċċaw huma wkoll l-ideali Ewropej. L-iż-żagħżugħ tagħna nappellalhom biex jaħtfu l-opportunitajiet li tihom l-Unjoni Ewropea. Iż-żagħżugħ tagħna dawn il-20,000 żagħżugħ u tant eluf oħra ta' żagħżugħ nappellalhom, sur President, biex ġunju imorru u jmorru jivvutaw. Sur President, u allura dan id-diskors fejn nitkellmu fuq il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej ma nistax ma nsellimx lill-membri parlamentari Ewropej tagħna tal-Partit Nazzjonalista. Insellem lil Roberta Metzola, sur President, il-President tal-Parlament Ewropew. Il-President tal-Parlament Ewropew illi il-Prim Ministru Robert Abela oġbu fil-diskors tiegħu ta' ftit tal-Janet ilu f'dan il-Parlament jattakka b'mod irresponsabbli u jiena ngħid salvaġġ.
li Roberta Bela ħna najdulu li Roberta Metzola tamel u tibqa tamel u nur lil pajjiżna. Roberta Metzola uriet fejn tista' jisal jista' jasal il-Malti. Uriet, Sur President, xin sarfu bħala pajjiż. Robert Metzola linna tamilna il-kol gburin. Insellem ukoll lil David Kaza, il-membru parlamentari Ewropew ieħor li b'enerġija jiddefendi isem Malta, jiddefendi s-saltna tad-dritt, jiddefendi l-interessi tal-Maltin, anka kontra klikka korrotta illi ħakmet lill-pajjiżna. Insellem lill-kandidati kollha, inkluż lilek sur Deputy Speaker David Aġus, illi se tikkontesta dawn l-elezzjonijiet f'Ġunju illi ġej. Għaliex le, Sur President, insellem ukoll lill-MPs tal-Partit Laburista. Nifhem illi ħafna drabi ma naqblux fuq diversi materji, però nitnemmen u hekku kulħadd bil-mod tiegħu jagħmel dak li jidhirlu huwa l-aqwa għal pajjiżna. Sur President, diskors ta' aktar minn 3 sigħat, il-Ministru tal-Finanzi iddedika xejn aktar minn nofs paġna fuq il-pjan tal-Gvern għas-sena illi ġejja dak li għandu x'jaqsam il-politika barranija ta' pajjiżna. Bħal f'ħafna oqsma, Sur President, għall-politika barranija tagħna kellna budget nieqes mill-ideat, nieqes minn viżjoni ta' fejn irridu nieħdu lil pajjiżna. Huwa budget ta' gvern illi qejja, huwa budget ta' gvern bla strateġija, budget ta' gvern ta' slogans riċiklati. Sur President, pajjiżna għandu jkollu strateġija serja u konsistenti u nenfasizza u konsistenti fil-politika barranija tiegħu. Żgur, Sur President, ma jistax ikollna Prim Ministru li jitkellem b'ton u b'maniera f'pajjiżna fil-waqt li jkollu lilek Ministru tal-Affarijiet Barranin li titkellem b'mod differenti u b'maniera differenti barra minn pajjiżna. Sur Ministru, hekk ġara fil-ġranet li għaddew, hekk ġara fuq is-sitwazzjoni fl-Iżrael u l-Palestina. U għoxxieni, Sur President, kif dan il-Parlament ftit tal-ġranet ilu kellna Prim Ministru illi prova jieħu vantaġġ politiku partiġjan lokali mit-traġedja tal-poplu Palestinjan u Iżrael. Kellna Prim Ministru, Sur President, li minnieriħ tidaħħal id-dubji dwar il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni fuq dawn il-materji. Kenna Prim Ministru, Sur President, u s-sadrajnieħ, il-Prim Ministru insensittiv li rajni hawnhekk li mexxa l-kruċjata kontra Sofija, illi kenna Prim Ministru ukoll insensittiv illi mandu ebda limitu sa fejn lest jinżel biex minalih jigwadanja xi punti politiċi. Sur President, kif kont qed ngħid għandi jkollna gvern illi f'pajjiżna jaġixxi in linja ma' dak illi jipritka. Għaliex, Sur President, x'iswa illi fil-fora internazzjonali barra minn pajjiżna tipritka favur is-saltna tad-dritt. X'iswa, Sur President, illi fil-fora internazzjonali tipritka favur il-governanza it-tajba. X'iswa, Sur President, illi man barra pajjiżna titkellem kontra l-abbuż meta f'pajjiżna stess il-gvern ta' Robert Abela huwa għal kollox huwa kollox barra xempju ta' governanza tajba. Huwa kollox barra gvern li ħarġ is-salta ta' dritt. Huwa gvern mifni korruzzjoni u abbuż li jagħmel ħsara kbira lir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Sur President, fil-ġranet li għaddew jiena konvint li raġaw għamlu ħsara kbira lir-reputazzjoni internazzjonali ta' pajjiżna. Reputazzjoni li darba titkisser, darba tixxaqqaq, diffiċli
illi tarġa tirrestawra. Hawn, Sur President, irrid ukoll nirreferi għal kawża tal-isparijiet li ġiet deċiża ftit tal-ġranet ilu. Sentenza, Sur President, illi batet messaġġ barra minn pajjiżna li għandna gvern illi mhux biss ma jiġriċ il-korruzzjoni, mhux biss jiddefendi lil minnu korrott, iżda huwa parti huwa f'kolluzjoni huwa fiftejjin biex insterqu 400 miljun euro. Sur Ministru, inti llum tifforma parti minn gvern f'kolluzjoni ma' frodisti. Sur Ministru, inti llum tifforma parti minn gvern ikkundannat mill-qorti. Inti flimkien ma' dar sħabek dajfa ivvotajtu għal sena wara l-oħra sabiex il-vitals u l-stewards jingħataw il-miljuni. Inti flimkien ma' sħabek ivvotajt biex issalva lil Konrad Mizzi. Inti flimkien ma' sħabek ivvotajt dawn il-Parlament biex issalva lil Keach Kembri. Inti, Ministru, ivvotajt dan il-Parlament biex issalva il Joseph Muscat, l-arkitett tal-skandlu, tal-frodi, tal-istar, tal-vitals u l-stewards, Sur President. Inti, Ministru, dal-aħħar 5 snin li għaddew taħt il-Prim Ministru Robert Tabela, invutajt sena wara l-oħra biex jinsterqu il-miljuni. U allura, inti għandek responsabilità għal dan ukoll. U allura, meta inti tirrappreżenta lil-pajjiżna barra minn xtutna, id-ġor miegħek, id-del, it-toqol ta' deċiżjonijiet ħżiena u l-kundanni miqrati. Inti Ministru bħala l-affarijiet, Ministru tal-affarijiet barranin, id-ġor ir-responsabilità għall-ħsara li għamiltu l-deputazzjoni pajjiżna. Qed ngħid dan kollu Sur President, għax illum qegħdin ngħixu f'dinja fejn ir-reputazzjoni hija kollox. Illum, Sur President, meta l-Ministru tal-Affarijiet Barranin imexxi tant delegazzjonijiet barra minn Malta, imexxi delegazzjonijiet li suppost jippromuovu lil Malta, m'għandix dubju li jarawh fih ukoll il-personifikazzjoni ta' gvern illi ejja maħkum minn dik l-Ingliż jgħidula sleaze, jaraw fih gvern illi kif qalet il-qorti ikkolluda mal-frodisti u li bih il-pajjiżna l-ftit tal-qalba. Sur President, pajjiżna għandu bżonn politika barranina illi servi lin-nazzjon u fuq kollox isservi liċ-ċittadini tagħna. Għandu bżonn politika barranija li servi lil-Maltin. Lil-Maltin ġewwa Malta u l-Maltin li jgħixu barra minn pajjiżna wkoll. Qiegħed ngħid dan, Sur President, għaliex jiena nitkellem, jiena għandi kuntatt ma' ħafna barranin li jgħixu barra minn Malta, mad-diaspora Maltija, illi sfortunatament, Sur President, illum ma jħossux li pajjiżna qiegħed jagħmel biżejjed għalihom. Jħossu li Malta mhix ta' spalla għalihom. Kemm ser indumu, Sur President, kemm ser induru nismgħu biżjajjar fost komunitajiet Maltin fl-Awstralja, fl-Amerika, fil-Kanada u tant pajjiżi oħra imbeda fejn hemm eluf ta' Maltin. Kemm ser indumu nisimgħu biżjarat, Sur President, ħafna drabi jservu biss biex jaqlu nostalġija u xejn aktar. Jiena nibqa' konvint, Sur President, li dawn il-partin il-bot minn xtutna għad għandhom ħafna x'joffru lil Malta, għad għandhom ħafna x'joffru lil pajjiżna. Sur President, wis nibża li flokanna gvern li lest li jindirizza lil dawn in-nies, flokanna gvern li lest jinċentiva lil dawn in-nies biex iħarsu lejn Malta bħala post fejn jistgħu jinvestu, bħala post fejn jistgħu jimirħu, bħala pajjiż li jista' jkun it-tieni jekk mhux l-ewwel dar tagħhom, għandna gvern aktar medi bl-importazzjoni ta' barranin bi-cheap labor, aktar medi, Sur President, biħbih iċ-ċittadinanza lil xi ħadd li qatt ma rifes pajjiżna u laqqas jaffejnu pajjiżna. L-appell tiegħi, Sur President, lil gvern huwa li jaraf lill-Maltin li jgħixu barra u li għalihom int responsabbli Ministru huma riżorsa umana anka għal pajjiżna. Però fu President għal darb'oħra il-Gvern ukoll hawn ma għandu ebda strateġija. Ma għandu ebda viżjoni m'għandux l-isken idea kif nistgħu nisfruttaw dan ir-riżors uman. Sur President, dan huwa budget li għal sena oħra ma għandu ebda pjan, ebda inizjattiva biex isaħħaħ il-Kunsill għal Maltin li jgħixu barra minn Malta. Dan il-Kunsill Ministru għandu bżonn is-sosten neċessarju sabiex jagħmel il-ħidma tiegħu. Dan il-Kunsill, Sur President, għandu bżonn iktar fondi, iktar riżorsi biex ikun effettiv. Però, Sur President, wisq nibża li anka hawn il-Gvern ma għandu ebda direzzjoni, ebda strateġija u fuq kollox xi ngħid, ebda impenn. Sur President, fil-bidu tad-diskors tiegħi jiena sellimt lill-membri tal-korp diplomatiku mill-kbir saż-żgħir. Irid ngħid, Sur President, li jiena jkolli kuntatt ma' nuru minn dawn il-persuni tant id-dedikati. Ikellmuni, Sur President, fuq l-isfidi li qegħdin jiffaċċjaw. Ikellmuni fuq l-opportunitajiet li għandhom. Ikellmuni kif qegħdin jiġu it-trattati. U jkolli ngħid illi fost numru bir minn ta' membri fil-korp diplomatiku Balti bħalissa hemm sitwazzjoni taqtih il-qalb. Hemm sitwazzjoni, Sur President, fejn ħafna diplomatiċi tagħna qed iħossu il-karriera tagħhom imblukkata. Hemm ħafna, Sur President, li jħossu li ftit hemm prospetti illi janvanzaw il quddiem. Il-ħolma ta' kull membru tal-korp diplomatiku hija illi fil-karriera tiegħu jservi lill-pajjiżna barra minn Malta. Ħafna diplomatiċi tagħna, Sur President, studjaw. Ħafna mid-diplomatiċi tagħna huma gradwati fil-diplomazija, fil-studji internazzjonali u tant degrees oħra. Ħafna mid-diplomatiċi tagħna daħlu għal dan ix-xogħol b'amor propju b'sens kbir ta' vokazzjoni. U allura wata bil-fors il-Ministru li l-ħunu minn dawn illum jinsabu id-dizappuntati. Id-dizappuntati, Ministru, per eżempju, il-Gvern ħafna drabi qed jaħtar bħala ambasċaturi ta' pajjiżna, bħala konsti ta' pajjiżna persuni minn barra il-korp diplomatiku. Din is-sena biss, Sur President, kellna xejn inqas minn 13 ħatra ta' ambasċaturi minn barra il-korp diplomatiku. Fil-waqt li nifhem u napprezza li jista' jinħassel bżonn għal tali ħatriet f'ċerti ċirkostanza minn naħa l-oħra mhuwiex sew li din issa saret donnu il-prassi saret il-norma. Din hija prassi, Sur President, li fil-fema tiegħi qiegħda tiġi abbużata biex naqdu lil dak u lil ieħor biex nikkuntentaw lil dak u lil ieħor biex naqdu xi obbligu lil dak u lil ieħor għal raġunijiet kultant politiċi partiġjani. Din ix-xejra, Sur President, qiegħda vera taqta' qalb ħafna mill-karjier diplomat tagħna. Sur President, illum din il-linja li qabad il-Gvern li appunta nies minn barra l-korp diplomatiku mhux qed issir biss fil-ħatra ta' ambasċaturi u konsli iżda wkoll f'diversi livelli oħra. Li jkellmuni nu diplomatiċi jħossuhom inweġġa' jħossuhom inwarba meta li jaraw pereżempju senior policy officers ingaġġati minn barra jaqbżu membru tal-korp diplomatiku u saħan sitra jidbatu jiserfu f'ambasċati tagħna. Kif qalli membru tal-korp diplomatiku, sfortunatament ħafna diplomatiċi llum spiċċaw mafqula fl-uffiċċju jiġġeneraw il-briefs. Sur Ministru, intaf xi ħadd qalli hija ħasra, nassigurak hija ħasra, Ministru, nassigurak illi mhux ħasra jridu dawn huma nies li jippretendu jkun hemm xi ħadd illi jismagħhom. Sur Ministru, inti taf, illi minkejja li jsiru sejħiet għal dħul il-korp diplomatiku minn żmien għal żmien, illum hemm realtà oħra inkwetanti u ċoħe li diversi drabi qed ikun hemm nuqqas ta' interess dawn is-sejħiet. U għalhekk sur-Ministru nappella l-appell tiegħi huwa illi tindirizza din ir-realtà. Illum għandna pereżempju sitwazzjoni anomala fejn membru tal-korp diplomatiku jidħol bħala second secretary fiskala 10 u jitla l-gradi diplomatiċi biż-żmien u bl-eżamijiet. Minnaħa l-oħra għandna sitwazzjoni fejn senior policy officers qegħdin jiġu ingaġġati fiskala 7 mill-ewwel u iktar minn hekk hemm minnhom li qed jinbagħtu jiservu f'ambaxxati barra. Walla xi skop u inċentiv għandu wieħed sur-President li japplika għall-eżami fil-korp diplomatiku meta jekk japplika l-senior policy officer ikoll paga aħjar bl-istess vantaġġi u opportunitajiet u fuq kollox inqas eżamijiet. Kif diġà għedt sur-President, issa sar jitpassli dan il-gvern jiġu ingaġġati policy officers u senior policy officers li qegħdin jintbagħtu wkoll f'ambaxxati barra minn Malta. Ovvjament, meta jseħħ hekk ħafna drabi jkunu qegħdin jieħdu post membri fil-korp diplomatiku. Nies li jinbagħtu minn barra l-korp imorru fil-grad ta' senior counselor. Dan ifisser li jekk membru tal-korp huwa counselor bl-esperjenza kollha tiegħu jiġi taħt dak li nbagħt minn barra u ħafna drabi jispiċċa jagħmel xogħlu. Altru oltre minn hekk dawn ikollhom post adjustments allowances aħjar u paga aħjar. L-appell tiegħi sur-Ministru huwa imil l-aktar fis possibli tinħolo struttura serja u trasparenti li permezz tagħha membru fil-korp diplomatiku ikun jaf meta u kif jista javvansa fil-karriera tiegħu. Meta u kif se jinfetħu l-opportunitajiet għalih. Huwa fundamentali sur-President il mill-aktar fis il-posting order li krettonx regolarment taġa tiġi pubblikata biex bekk ikun pubbliku u magħruf għal kulħadd min inbagħat iservi fliema kapitali u minn meta sa meta. Bekk membri fil-korp diplomatiku jkunu jafu meta potenzjalment jista' jkun hemm vaganzi għalihom biex javvanzaw. Ejja Ministru adottaw strutturi u sistemi li diġà jeżistu f'pajjiżi oħra fejn membru fil-korp tad-diplomatiku jista' jfassal u jippjana mhux biss il-karriera iżda qed ngħid show parti minn ħajtu. Sallum sfortunatament diplomatiku jistenn jiddependi minn ħniena tas-segretarju permanenti jew saħansittra tal-Ministru. Biex nara sur-President fuq dan il-kapitlu jiena nfurmat il-ftejqin settorjali bejn il-Ministeru u l-UHM Voice of the Workers fuq il-korp diplomatiku wasal biex jiskadi. Milli jidher minn jien informat u jekk mhux hekk nitolbok tinformani mod ieħor, s'issa għadhom m'abdewx negozjati biex dan jerġa' jiġi mġeddet għal 5 snin oħra. Għalhekk nappella lilek il-Ministru nappella daw kollha konċernati sabiex jieħdu din il-materja b'urġenza u serjetà. Sur-President, xtaqt li dan id-diskors tiegħi wkoll insemmi l-partiċipazzjoni ta' Malta f'diversi fora internazzjonali inkluż il-Kunsill tal-Europa. Sur-President, f'April tas-sena 2025, ftit iktar minn sena oħra, Malta tiċċelebra anniversarju, is-60 anniversarju minn meta saret membru tal-Kunsill tal-Europa. Illum, sur-President, jiena flimkien ma' kollegi parlamentari nifforma parti mill-ġdid ta' delegazzjoni Maltija fil-Kunsill tal-Europa. Sur-President, l-appell tiegħi lill-Gvern huwa sabiex jieħu din l-istruzzjoni tant importanti fil-qafas Ewropew bis-serjetà. Qed ngħid dan għaliex il-Kunsill tal-Ewropa huwa primarjament l-assis tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem, tas-saltna tad-dritt. U għalhekk sur-President huwa inkwetanti għalija l-resqin it-tmiem ta' sena oħra u l-Gvern għadu sal-lum ikaxkar saqajh biex jimplementa r-rapporti tal-Greko fuq Malta diversi aspetti. Sur-President, li tiddedika tit-talħin ta' dan il-diskors tiegħi fuq il-ħidma parlamentari fl-isfera internazzjonali, fl-isfera tal-politika barranija. Irrid ngħid sur-President li forsi għaddaqs illum ma ser daqsant importanti il-ħidma tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin Ewropej. Irrid ngħid li fix-xhur li għaddew dawn il-Kumitat iltaqa' ta' spiss sabiex iddiskuta temi kurrenti internazzjonali li jaffetwaw il-pajizna, inkluż il-gwerra fl-Ukrajina, kif ukoll f'daħra ħarġranet il-sitwazzjoni fil-vant nofsani. Però, Sur President, permetti li ngħid, u għaw naħseb inkun qiegħed nesprimi s-sentiment ta' sħabi l-parlamentari fih dan il-Kumitat, meta ngħid illi dan il-Parlament mhuwiex mammar biżejjed, aħna il-parlamentari sallum m'għandniex lodda biex m'għandniex is-support biex inkunu aġġornati kontinwament fuq dak li seħ fix-xena internazzjonali u li fuqhom un-enfasizza u li fuqhom iva ħafna drabi irridu nieħdu pożizzjoni. Sur President, irid insellem lill-istaff limitat li għandna dan il-Parlament li jagħtina s-support. Qed naraw hekk lil-Lenar, lil-Anna, lil-Ien Bajjada, lill-iskrivan tal-Kamra, lil tant nies oħra li jtuna s-support minn dak li jistgħu. Però, Sur President, ejja nkunu onesti. Dan il-Parlament għadu nieqes sal-lum minn riċerkaturi biex jassistuna. Aħna l-korp parlamentari part-time u nassigura lil kulħadd. Illi mhux faċli nżommu ruħna aġġornati f'kull ħin fuq dak kollu li tiseħ madwarna biex fil-laqat internazzjonali li mhux għolna ikollna nattendu inkunu ippreparati ta' skemm għandna inkunu. Jiena nappella lill-Parlament, nappella lil kull min għandu xi semi awtorità illi jindirizza din ir-realtà. Kemm se nindumu Sur President, jienu sħabi l-parlamentari nattendu konferenzi internazzjonali mingħajr backup ta' tarif u riċerka meħtieġa. Sur President, ejja nieħdu din il-materja bis-serjetà. Jekk verament irid ikollna parlament u parlamentari dejjem u f'kull okkażjoni anka minn barra minn pajjiżna jagħmlu ġieħ lil Malta. Dan il-kuntest irid Sur President nirrimarka wkoll fuq dak li donnu wkoll kif donnu il-Parliamentary Friendship Committees li kienu tant attivi fil-passat illum donnhom mitu mowta naturali. Jiena niftakar żmien meta dan il-Parlament kien jinvesti ħafna fuq l-iskambji bilaterali bejn Parlament ta' Malta u Parlament ieħor. Illum nemmen li dawn il-kubitati ġew traskurati għal ħafna raġunijiet u ħafna minnhom laqas għadhom biss jiffunzjonaw. Nota oħra Sur President, hekk kif faqqat il-kriżi tal-Ukrajina kien issemma f'dan il-Parlament illi għandha tittieħed inizjattiva sabiex jitwaqqaf Friendship Committee bejn il-Parlament Malti u dak l-Ukrain. Mill-kliem għajna m'għaddejniex għat-twettieq ta' din l-inizjattiva. Għalhekk, Sur President, inħeġġeġ biex dan il-Parlament li rjattiva din l-idea ta' Friendship Committee bejn Malta u l-Ukrajina. Irrid, Sur President, bħala kellim tal-Oppożizzjoni fuq l-affarijiet Ewropej, illum ukoll nitkellem fuq l-isfida tal-immigrazzjoni irregolari fl-Ewropa u f'pajjiżna. L-immigrazzjoni, Sur President, tibqa' sfida għal pajjiżna daqskemm tibqa' sfida għall-Ewropa. Nisħaq illum, Sur President, fuq l-urġenza illi l-Ewropa jkollha politika ċara komuni dwar l-immigrazzjoni u d-dritt ta' ażil. U imperattiv, Sur President, li l-Ewropa u l-istati tagħhom jkollhom kontrolli tal-frontieri esterni tagħhom. Kontrolli li jipprovdu għal sistema effiċjenti li jkunu ġusti u spediti u li jiddistingu bejn immigranti ekonomiċi u refugjati. U importanti li l-Ewropa li nemmnu fiha iżżid il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi sabiex dawk li ma jikkwalifikawx għal protestjoni jkunu jistgħu jiġu ritornati lejn pajjiżhom. Dan ifisser li l-Ewropa mill-aktar fis għandha tiffinalizza u timplementa il-patt dwar l-immigrazzjoni illi fil-waqt illi jara fid-drittijiet inalienabbli tar-refuġjati jistabbilixxi darba għal dejjem il-prinċipju illi sfida tal-immigrazzjoni hija sfida tal-Ewropa kollha u kull pajjiż u minnu għandu jerfa' il-parti tiegħu. Irrid, Sur President, hawn sellem lill-forzi armati ta' Malta, lis-suldati tagħna li b'sogru ħafna drabi joħorġu biex salvaw lill-immigranti li jinqabdu f'diffikultà. L-appell tiegħi lill-Gvern, l-appell tiegħi lill-Unjoni Ewropea huwa li quddiem din it-traġedja tal-immigrazzjoni irregolari aħna m'għandna qatt ninsew li ħafna drabi dawn huma persuni li huma vulnerabbli, huma vittmi li ħallew kollox warajhom, ħarbu minn gwerer, minn batija biex ifittxu ħajja ħjara lihom. Atmanna nħallu sul-President li persuni jitħallu jerqu, tfal, anzjan, nisa, biex namlu punt politiku. Sul-President, fil-politika barranija tagħna dwar l-immigrazzjoni, irrid nibgħatu messaġġ sot ta' ebda tolleranza għal kriminali li jisfruttaw lill-vinwa vulnerabbli. Ma għandu jkun qatt taċċettat li jiddetermina min jasal fuq xtutna ikunu kriminali li literalment jisolħu, jisirqu kull ma jkollhom l-immigranti li jkunu qed iġorru. Għandna nibgħatu l-messaġġ li aħna lesti nagħmlu l-parti tagħna però mussi nippermettu li ħaddieħor ma jagħmilx il-parti tiegħu. Insostnu li fuq l-immigrazzjoni l-Ewropa trid bil-kliem taddi għall-fatti. Tittaddi biex tassigura li kull pajjiż żgħir kemm hu żgħir, però fuq kollox kbir kemm hu kbir għandu jerfa' il-parti tiegħu. Sur President, sfortunatament il-ħin li għandi għad-disposizzjoni tiegħi wasal biex jiskadi. Is-sena li ġejja se tkun sena li se toffi sfidi kbar lill-Malta fuq livell internazzjonali. Il-kelma tiegħi lid-diplomatiċi kollha tagħna f'kull livell li aħna mill-oppożizzjoni irridu nisimgħu aktar minn għandkom, irridu nkunu ta' spalla likom, irridu nkunu viċin tagħkom. Għandna rridu verament Malta ġusta. U biex dan iseħħ inkunu ta' spalla lesti nkunu ta' spalla likom biex intkom tilħqu il-milja tagħkom. Sabiex verament ikollna politika barranija li dejjem u f'kull ċirkostanza tagħmlilna ġieħ. Fejn Malta verament ikollha r-rispett u l-intervazzjoni tajba li xirqilha. Grazie, Sir President.
Grazie ħafna, onorevoli Beppe Fenagadami. Aktar rimarki minn ħadd l-oppożizzjoni l-onorevoli Mario De Marco.
Grazie, Sir President. Xtaqt nifoka l-intervent għasir tiegħi fuq dimensjoni li jiena nemmen u naħseb ħafna jaħsbu bħali li hija rilevanti għall-politika barranija ta' pajjiżna. U din hija d-dimensjoni mediterranja ta' pajjiżna li jinstab fil-periferija tal-Ewropa. Badru ta' xej, jekk pajjiżna jrid jkun rilevanti fil-politika Ewropea u tfassil tagħha, dan għandu jkun billi aħna fiħdan l-Unjoni Ewropea nenfasizzaw id-dimensjoni Euro-Mediterranja tagħna. Kif sema sew il-kollega tiegħi Dr. Fenekadami, is-sena d-dieħla aħna niċċelebraw l-20 anniversarju mill-subija tagħna fl-Unjoni Ewropea, subija li bla dubju ta' xejn kella kienet suċċess għal pajjiżna u tat dimensjoni totalment differenti għal pajjiżna. U l-progress ta' pajjiżna taw l-aħħar 20 sena ma dubju ta' xejn u wkoll mertu tas-subija tagħna fiħdan l-Unjoni Ewropea. Però jekk aħna rridu nkunu wkoll parteċipi u rridu nkunu rilevanti fit-tfassil tal-politika wkoll barranija ta' din l-Unjoni Ewropea fejn aħna l-iċken membru, dil-parteċipazzjoni ta' sil biss jekk nenfaġizzaw is-saħħa tagħna. U s-saħħa tagħna li mhijiex fil-kobor dimensjonali ta' daqs ta' pajjiżna tinstab fil-fatt li aħna pajjiż illi nifmu il-Mediterran. Li aħna pajjiż f'nofs il-Mediterran b'esperjenza ta' varji ċiviltajiet illi nifmu is-sħab pajjiżna tagħna fix-xifer tal-Mediterran, fis-suq tal-Mediterran, sud tal-Mediterran, però li nifmu wkoll il-pajjiżi Ewropej. Fl-1975, Sur President, fl-aħħar tal-att ta' Helsinki kienet il-frażi dominanti illi ma jistax jkollok paċi fl-Ewropa mingħajr paċi fil-Mediterran. U minn hawnhekk nixtieq qabel xejn insellem l-memorja ta' diplomatiku kbir ta' dak iż-żmien illi ħallina xahar ilu. Minn hawnhekk nixtieq insellem l-memorja ta' Evarist Saliva illi miet fid-9 ta' Ottubru ta' din is-sena il-libra l-udra xej kien wieħed minn l-ikbar diplomatiċi ta' pajjiżna. Illi għex ukoll dawk iż-żminijiet u kien rilevanti għal vari amministrazzjonijiet, kemm dawk laburisti kif ukoll dawk ta' gvern nazzjonalista, għal dak illi fisser u kien il-politika mediterranja ta' pajjiżna. Dak il-diktum illi ma jistax ikollok paċi fl-Ewropa mingħajr paċi fil-Mediterran għadu rilevanti daqstant ieħor illum, Sur President. Illum illi qegħdin ngħixu żminijiet turbulanti, mhux biss fl-Ewropa bil-gwerra fl-Ukrajina, però daqstant ieħor fil-vant nofsani, bit-traġedja umana li qegħdin naraw is-seħħ ġewwa l-Gaza wara l-attijiet terroristiċi illi twettqu ġewwa l-Iżrael fis-7 ta' Ottubru mill-Ħamas. Liema attijiet din il-Kamra permezz tal-Kumitat Permanenti tagħha għall-affarijiet barranin ikkundannat mingħajr ebda kondizzjoni jew riserva. Iżda daqstant ieħor, Sur President, din il-Kamra u din in-naħa tal-Kamra hija daqstant inkwetata u tikkundanna dak il qed jiġri ġewwa l-Isrippa ta' Gaza bħalissa. Sur President, bħalissa qegħdin ngħixu mumenti illi jmorru lilien minn kull proporzjon ta' dritt ta' difiża. Qegħdin ngħixu żminijiet illi qed imorru lilien mid-dritt internazzjonali umanitarju li għandu jiġi irrispettat f'kull konflitt, Sur President. Sur President, jekk il-Ħamas kisru u vjolaw kif għamlu fil-fatt kisru id-dritt internazzjonali umanitarju, dan ma jġustifikax il-ksur ta' dritt internazzjonali umanitarju minnaħa tal-Iżrael fil-konfront tal-poplu Palestinjan li jinsjab fil-strippa ta' Gaza. Dak li din naraw bħalissa, Sur President, huwa segwenti. Rajna kif il-popolazzjoni tal-belt ta' Gaza, popolazzjoni ta' kważi 600,000 ruħ, kellhom jitilqu id-djar u l-belt tagħhom. In-nies li kienu jgħixu ġewwa in-naħa ta' fuq ta' Gaza, ta' n-nor ta' Gaza, kollha kellhom jitilqu minn djarhom u jmorru in-naħa ta' sud ta' Gaza. Rajna kif il-popolazzjoni ta' 2 miljuni u nofs, il fuq minn 1,400,000 ċittadin Palestinjan kellhom jitilqu minn djarhom u jmorru suppost għalkemm fis-sud ta' Gaza. Però anka fil-sud ta' Gaza ma sabu l-ebda kemm u anka hemmhekk in-nies Palestinjani qegħdin imutu ta' kuljum, Sur President. Rajna kif wara s-7 ta' Ottubru ġew muwaqqafa kull ilma, kull dawl, kull fuel, kull supplies medici, kull ikel lejn il-poplu Palestinjan ħlief għal ftit għexieren ta' trakkijiet illi tħallew jitlu min-naħa tal-Eġittu f'dawn l-aħħar ġimgħat liema trakkijiet laqas huma a drop in the ocean għal bżonnijiet tan-nies Palestinjani. Rajna kif il-fuq minn kważi nofs id-djar ġewwa l-Isrippa tal-Gaza jew ġew demoliti kompletament jew ġew danneġġjati, Sur President. Rajna kif il-fuq minn 12,000 ruħ diġà mietu ġewwa l-Isrippa tal-Gaza, il-fuq minn 60% tagħhom huma nisa u tfal, Sur President. Sur President, rajna u qed naraw kif l-isptarijiet ġewwa Gaza qed ikollhom jalqu rajna kif l-isptarijiet tilfu kull forma, kull sors ta' enerġija biex jattifaw il-magli tagħhom għaliex id-dawl twaqqaf u l-fuel twaqqaf. U rajna bħala konsegwenza qed naraw f'dawn il-ġranet it-trabi illi twildu li kienu f'inkubaturi, dawn l-inkubaturi ma jistgħux jiffunzjonaw aktar u dawn it-trabi qegħdin jimutu ta' kuljum. Rajna u qed naraw kif il-pazjenti li kienu f'dawn l-isptarijiet li kienu fuq magni ta' dijarizi ma jistgħux jitħadmu aktar. Rajna kif il-WHO sa dalgħodu stess iddiskrivet kif l-isptarijiet qed isiru ċimiteri ta' kuljum. Sur President. Rajna kif ġurnalisti jirrapportaw ġewwa l-Gaza qegħdin jimutu, qegħdin jitqatlu wkoll. Rajna kif ħaddiema tan-Nazzjonijiet Uniti li qegħdin hemmhekk biex jgħinu r-rifuġjati ġewwa l-Istrippa ta' Gaza qegħdin imutu wkoll. Sur President, jkun żball jekk quddiem din it-traġedja li qiegħda tsir ġewwa l-Istrippa ta' Gaza aħna nibqgħu sikta. Dak li qed jiġri ġewwa l-Istrippa ta' Gaza huwa daqs tant ieħor ikkundannabbli, daqs kemm kien ikkundannabbli dak li ġara fis-7 ta' Ottubru. Dak li qed jiġri ta' kuljum fl-Istrippa ta' Gaza huwa ikkundannabbli u għandu jieqaf immedjatament, Sur President. Għaliex in-realtà il-mistoqsija tagħna il-koll hi x'se jiġri wara dak kollu, Sur President. Hawn xi ħadd f'din il-kamra, hawn xi ħadd hemm barra li jemmen li jekk tinqeret għal kollox l-Istrippa ta' Gaza ħadd instab soluzzjoni aħħarija għal problema tal-Medju Orient. Hawn xi ħadd li jemmen li jekk tinqeret l-Istrippa ta' Gaza il-poplu Iżraeljan ħajkun sab tarf il-problema tas-sigurtà tiegħu. Sur President. Allora, Sur President, jina nemmen illi il-komunità internazzjonali, l-istituzzjonijiet internazzjonali li aħna attivi fihom, l-Unjoni Ewropea, in-Nazzjonijiet Uniti u llum ġurnata anka il-Kunsill tas-Sigurtà fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti, aħna għandna dmir illi nsemmaw leħenna, Sur President. U għandna dmir li nsemmaw leħenna irrispettivament miċ-ċokon tagħna, Sur President. Meta ridna il-leħen tagħna kien rilevanti. U daqstant ieħor għandu jkun illum quddiem dal-massakru li qegħdin naraw jiseħħ quddiem għajnejna ta' ħajjiet innoċenti. Sur President, nixtieq illi nagħmel referenza għal dikjerazzjoni li fil-fema tiegħi importanti illi saret mill-President Barack Obama illi ġiet ippubblikata fuq is-sit tiegħu fil-23 ta' Ottubru. U nemmen illi dak illi kiteb Barack Obama fil-23 ta' Ottubru huwa kliem ibbilanċjat u kliem rilevanti għal dak illi tisir. Permett li Sur President illi nikkwota ftit siltiet minn dak illi qal Barack Obama u nifmu r-rilevanza tiegħu għal dak illi qed iseħħ illum. U ta' kull ġurnata li għaddiet mill-23 ta' Ottubru meta kiteb dan il-kliem huwa aktar rilevanti illum. Ippermetti li nikkota ftit u nikkummenta, Sur President. Obama għalhekk. The Israeli government decision to cut off food, water and electricity to a captive civilian population threatens not only to worsen a growing humanitarian crisis. It could further harden Palestinian attitudes for generations, erode global support for Israel, play into the hands of Israel's enemies, and undermine long-term efforts to achieve peace and stability in the region. Da'alu Barack Obama. Dak li kien illum iktar ħajħarrax in-nies, iktar ħajwarbu il-possibilità ta' paċi u stabilità fir-reġjun. U jkompli jgħid Obama, and while the prospects of future peace may seem more distant than ever, we should call on all of the key actors in the region to engage with those Palestinian leaders and organizations that recognize Israel's right to exist, to begin articulating a viable pathway for Palestinians to achieve their legitimate aspirations for self-determination. Because that is the best and only way to achieve the lasting peace and security more Israeli and Palestinian families yearn for. Sur President, il-Palestinjani ilhom jgħixu f'umiljazzjoni għal aktar minn 20 ta' snin. Mill-1947 il-Palestinjani tkeċċew mill-artijiet tagħhom stess. Huma rifuġjati f'pajjiżi ta' ħaddieħor. Huma rifuġjati f'pajjiżhom stess. U dan huwa inaċċettabbli. Sur President, jkompli jgħid Obama, kif nistgħu naslu għal din is-soluzzjoni? Jibda billi jgħid illi that means actively opposing antisemitism in all its forms everywhere. U naqblu, l-antisemitizmu huwa kundannabbli kullimkien. Per jkompli jgħid, it means rejecting anti-Muslim, anti-Arab or anti-Palestinian sentiment. It means refusing to lump all Palestinians with Hamas or other terrorist groups. It means guarding against dehumanizing language towards the people of Gaza or downplaying Palestinian suffering, whether in Gaza or the West Bank, as irrelevant or illegitimate. So, President, kien kundannabli il-klim tal-Ministru tal-Intern preċedenti Ingliża, Suella Braverman, li diskrivet il-protesti li kienu qegħdin jisiru ġewwa Londra pala hate marchers. Għaru każa u sowa għamel il-Prim Ministru Ingliż illi kaċċeha. Daqshemm tieħor nistaġeb meta kapijiet ta' stat ta' pajjiżi oħrajn jgħidu meta jisimgħu l-ammont ta' nies li qegħdin imutu ġewwa Gaza illi m'għandniex nemmnu in-numri illi qegħdin jiġu immenzjonati. Dan ukoll huwa inaċċettabbli. Daqshemm tieħor huwa inaċċettabbli il-kliem tal-Ministru tad-Difiża Iżraeljan li jirreferi n-nies ġewwa Gaza bħala human animals. Inaċċettabbli, kondannabbli, Sur President. Sur President, jkompli jgħid Obama, it means acknowledging that Palestinians have also lived in disputed territories for generations, that many of them were not only displaced when Israel was formed, but continued to be forcibly displaced by settler movements that too often has received tacit or explicit support from the Israeli government. That Palestinian leaders who have been willing to make concessions for a two-state solution have too often had little to show for their efforts. And that it is possible for people of goodwill to champion Palestinian rights and oppose certain Israeli government policies in the West Bank without being antisemitic. Sur President, li tkun favur il-kawza Palestinjana ma jfissirx li tkun kontra l-Israel, jew kontra l-Lut. Mumma lebda kontradizzjoni bejnhom xurxin. Daqs kemm il-Lut kellhom il-dritt illi jgħixu f'pajjiżhom u jkollhom pajjiż tagħhom, iżda daqshemm tieħor il-Palestinjani għandhom id-dritt li jkollhom il-pajjiż tagħhom u kull attentat li jipprova jxekkel minn Palestinjani milli jkollhom il-pajjiż tagħhom huwa daqshemm tieħor ikkundannabbli. Li jfisser illi Sur President iridu naraw the way forward. Il-komunità internazzjonali għandha dmir sagrosant illi tara the way forward. Il leader ha chiesto esisti clima tra dialogo bene il Lut o bene il palestiniani. Però dai sai se bes sul presidente e che il comunità internazionali taraf il responsabilità tana. Taha. Waunek, il ridonam lo referenza sul presidente agli Stati Uniti e l'idea in che alleat tal popolo israelian o tal stat israelian illi andu yaraf il responsabilità teau illi i convinci il paese israelian li andu yame li compromessi bis yasal al pace. Da santiho l'Unione Europea andu responsabilità enormi sul presidente. L'Unione Europea illi mandiċ titkellem biklim fragmentat, jo jkolla politika fragmentata, iżanda jkolla politika b'saħħitha. Wara kollox hija l-iktar istituzzjoni li tagħti għajnuna finanzjarja għal poplu Palestinjan. L-Unjoni Ewropea tista' tkun an honest broker hawnhekk, għaliex għandha relazzjonijiet tajbin kemm mal-poplu Iżraeljan kif ukoll mal-kawża Palestinjana. Iżda sfortunatament f'daw l-aħħar ġimgħat il-vuċi tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iktar b'saħħitha għal dak li għandu x'jaqsam mas-sofferenza Palestinjana. Però mbagħad il-pajjiżi tal-Golf, il-pajjiżi Arab u l-Lega Arbija sul President ma tistax tibqa' tkun vuċi dajfa u daqstant ieħor għandhom jarfu mhux bżizz il-bżonnijiet individwali tagħhom, però għandhom jarfu wkoll illi poplu Palestinjan li huwa poplu li għalliem suppost huma għandhom kull forma ta' solidarjetà, għandhom juru di solidarjetà b'sens ta' qagħda. Nagħlaq sul President illi għandha responsabilità enormi kull pajjiż, kull vuċi. Din it-traġedja għandha tieqaf u soluzzjoni li għadha ma nsabitx minkejja li xiri nkollha ta' snin, għandha nqumu u nrealizzaw li għandha bżonn din is-soluzzjoni għaliex kif intqal ukoll fl-1975 ma jistax ikollok paċi fl-Ewropa mingħajr paċi fil-Mediterran. Grazie, Sur President.
Grazie ħafna, onorevoli Mario De Marco, aktar remarki, l'onorevoli Bernice Bonello.
Sur President, f'dinja li qed taffaċċja sfidi kbar, bigwerer fil-vant nofsani kif ukoll fir-Russja u l-Ukrajina. Dan huwa żmien delikat ħafna. Qalbi tmur ma dawn il-popli li qed batu, nies innoċenti li spiċċaw bil-futur tagħhom f'idejn ħaddieħor. Il-ħsieb tiegħi imur f'tant tfal u żgħażagħ li min jaf kemm kellhom ħolm u dan spiċċa fix-xejn. Bħalissa mhux importanti li noqogħdu nidħlu f'min għandu tort u min qiegħed fit-tajjeb, imma nemmen li l-ewwel dmir tagħna għandu jkun anke aħna bħala pajjiż li naraw li din it-tbatija tonqos minn fuq dawn il-popli. U allura ma nistax ma nsellimx id-diplomatiċi kollha li qegħdin jagħmlu ħilitom kollha f'dawn il-pajjiżi bil-kuraġġ u l-impenn tagħhom u anke b'sagrifiċċji personali tagħhom. Però xtaqt niddedika dan il-ftit ħin li għandi billi nressaq xi punti dwar diversi Maltin li qegħdin jgħixu barra b'mod partikolarment dawk li qegħdin jistudjaw jew jaħdmu barra li ħafna minnhom huma żgħażagħ. Konxja mill-fatt li llum numru ta' studenti jkomplu jistudjaw barra minn Malta jew anke żgħażagħ li jieħdu l-ewwel opportunità tagħhom ta' xogħol barra minn pajjiżna. Dan il-pajjiż għandu responsabilità lejn dawn l-individwi. L-ewwel nett kif kelli l-opportunità li nsemmi waqt id-diskors tal-estimi tal-edukazzjoni huwa fatt li hawn ammont kbir ta' żgħażagħ li jippreferu imorru jgħixu barra minn pajjiżna. Mela huwa d-dover tagħna li naraw li nagħtu s-support meħtieġa lil dawn l-istudenti u liż-żgħażagħ li tul iż-żmien li jdumu barra minn Malta. Kif ukoll naraw li nattirawhom sabiex wara li jlestu l-istudju jew ix-xogħol tagħhom barra minn pajjiżna jerġgħu jiġu lura lejn Malta. Ma nistux u dan il-pajjiż ma jiflaħx li nitilfu aktar riżorsi. L-ikbar riżors li dejjem kellu dan il-pajjiż huwa r-riżors uman. U allura huwa fid-dover tagħna li naraw li nipproteġu dan ir-riżors. Għandu jkun hemm ukoll sforz kollettiv bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u oħrajn involuti sabiex ikun hemm listi kemm jista' jkun dettaljati ta' studenti li qegħdin jistudjaw barra kif ukoll ta' żgħażagħ li qegħdin jaħdmu ukoll barra minn Malta. Sabiex l-ambaxxati tagħna fil-pajjiż barra ikunu f'pożizzjoni li jagħmlu l-kuntatt magħhom u joħolqu relazzjoni ma' dawn iż-żgħażagħ. Dan jgħin ħafna li ż-żgħażagħ tagħna kif ukoll iserraħ ras ukoll diversi ġenituri li ħsiebhom ikun biss fuq dawn it-tfal li jkunu l-bogħod minn darna. Hawnhekk ukoll nara li jista' jiġi involut ukoll is-servizz tal-konsli tagħna f'diversi bliet speċjalment fejn l-ambaxxati tagħna jkunu l-bogħod. L-iskop wara dan kollu huwa mhux biss għall-appoġġ lil dawn in-nies, iżda wkoll li nuru li dan il-pajjiż jinteressa ruħu fihom u jistgħu jserħu rashom li f'każ ta' bżonn ser dejjem isibuna hemmhekk biex ngħinuhom. Fil-waqt li nifhem li f'ħafna każijiet studenti li jistudjaw barra ikollhom xi forma ta' għajnuna. Naħseb li wasal iż-żmien li mmorru għal pass li jmiss, ċojje ukoll li ngħinu lill-ġenituri. Żgur li tkun ix-xewqa ta' kull ġenitur li tul iż-żmien li tfal tagħhom ikunu qegħdin jistudjaw barra, speċjalment meta it-tfal tagħhom imorru jistudjaw għal tul ta' żmien, jiġifieri għal ħafna snin barra minn pajjiżna, li jkollhom l-opportunità li jmorru jiżoruhom. Għal dan l-għan, nemmen li jkun tajjeb jekk il-gvern iwaqqa' font jew jagħmel budget sabiex jgħin lill-ġenituri sabiex iżuru l-itfal tagħhom barra minn Malta. Hemm diversi forom ta' kif dan jista' jsir. Jekk hemm bżonn jista' jintuża wkoll it-test tal-mezzi sabiex verament l-għajnuna tmur għan dawk li verament għandhom bżonn. Però tajjeb li ngħinu l-ġenituri ħalli anke iż-żgħażagħ tagħna li jkunu qegħdin jistudjaw barra ma jħossuhomx il-bogħod mill-kultura Maltija tagħna. U għaliex qiegħda ngħid dan? Għaliex iż-żgħażagħ li jmorru jgħixu barra għal perjodu ta' żmien jesperjenzaw bidla kemm fil-ħajja tagħhom, però kif ukoll fil-kultura tagħna bħala Maltin. Madana kollu m'għandix dubju li ż-żgħażagħ tagħna u l-istudenti anke jekk ikunu ftit ikbar fl-età għandhom il-ħila u l-kuraġġ li jelbu kull diffikultà. Madankollu f'dak il-mument partikolari kull għajnuna li jirċievu naħseb li tkun apprezzata ħafna. Allura aħna wkoll bħala pajjiż irridu nuru li jimportana. Irridu nuru l-interess għaliex finalment dak li dawn l-istudenti ser iġibu lura li pajjiżna ser ikun ta' benefiċċju. Mhux biss għalihom iżda anke għal pajjiżna. Sabiex nagħlaq sur President, nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil daw kollha kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta li jaħdmu f'dan il-qasam. Nixtieq ukoll ngħid proset tax-xogħol tagħhom lil żewġ United Nations Youth Delegates li lil Kara Borċ Aquilina u lil Lema de Gabriele u nejdilom grazzi ħafna ta' xogħol li dawn iż-żgħażagħ jagħmlu b'rispett lejn il-pajjiż tagħna. Dan il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin huwa wieħed mill-iktar importanti għal pajjiżna. Ejjew flimkien nagħmlu l-almu tagħna sabiex minkejja kollox l-immaġni ta' pajjiżna mal-barranin tkun l-aħjar waħda possibbli fiċ-ċirkostanzi. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, onorevoli Bernice Bonello, bekk skada il-ħin għan-naħa tal-Oppożizzjoni. U issa inkollu li fadal huwa għall-Gvern. Insejjaħ lilek, onorevoli Ministru, biex tagħmel id-diskors tiegħek, l-onorevoli Ministru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ.
Grazzi.
Grazzi, Sur President, u nirringrazzja il-naħa tal-Oppożizzjoni għad-diskorsi tagħhom. Jiena ser nagħżel illi nagħti rendni kont tal-ħidma illi saret min-naħa tal-Gvern. F'dan l-irwol kritiku fir-rappreżentazzjoni u l-avvanz tal-interessi ta' Malta u l-Maltin fix-xena internazzjonali. B'mod partikolari f'dan iż-żmien kritiku illi għaddejja fih u minnu id-dinja. U għal daqstant irrid nibda billi nenfasizza illi din il-ħidma illi twettqet matul l-aħħar sena minn dan il-Ministeru illi altru li m'għandux strateġija, altru li m'għandux l-enerġija, altru li mhux jieħu l-inizjattivi kif qalilna il-kellim tal-Oppożizzjoni, anzi jiena nixtieq nirringrazzjahom għaliex qed nagħtu impetus ġdid il-politika barranija, il-ħidma tagħna fl-Unjoni Ewropea u anke allura nużaw dik il-politika ħalli noħolqu iżjed kummerċ barra minn xtutna. U dak illi ser inkun qed nitkellem dwaru ma twettaqx minn jinborġ, ma twettaqx minni, twettaq minn kull uffiċjal ġewwa il-Ministeru fid-direttorati rispettivi, mill-ambasċaturi mhux residenti, mill-konsli ġenerali, mill-konsli onorari li jersu l-qoddim sabiex jagħtu servizz il-pajjiżna għaliex ikunu jħobbuh anke jekk mhumiex ċittadini tiegħu. U daw kollha illi b'xi mod jew ieħor ikkontribwixxew. Il-ħidma tal-Ministeru dejjem żammet quddiemha l-interess li l-pajjiż jiġi l-ewwel u qabel kollox. Illi l-pajjiż u n-nies tiegħu ikunu dejjem fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni u kull rappreżentazzjoni illi nagħmlu. U allura il-ħidma illi dejjem hija bbażata fuq il-prosperità ekonomika, kif ser inkomplu niżguraw il-prosperità ekonomika għal Maltin u l-Awċin. U meta għandek dik u meta qed ikkonsolida il-prosperità ekonomika inti trid imbagħad pajjiż sikur u allura s-sigurtà. Fuq kollox imbagħad barra minn xtutna bħala pajjiż rispettat għal kontrarju ta' dak illi trid tpenġi l-Oppożizzjoni illi tibqa' imwaħla mal-passat, iva nippromuovu bil-ħidma tagħna il-valuri demokratiċi u dawk tal-paċi. Qed nagħmluh meta bl-ikbar serjetà ħadna pożizzjonijiet importanti fuq l-aggressjoni, il-gwerra li ma kienx provokata. tar-Russi fuq l-Ukrajina u l-ġlieta bejn il-Hamas u l-Izrael. Il-gvern Malti b'responsabilità ma nħebbiex b'xi skuża jew boħra wara il-Kostituzzjoni tagħna illi iva u b'rispett ħilqleha aħna militarment neutrali, iżda dak ma jfissirx li nagħlqu għajnejna, nagħlqu idnejna u nagħlqu ħalqna. Meta naraw min qiegħed b'mod sfaċċat jikser il-liġijiet u trattati internazzjonali. Għaliex aħna propju li aħna militarment neutrali niddependu fuq is-sigurtà illi jiena identifikajta bħala t-tieni l-iktar obiettiv importanti bil-mod ta' kif aħna nfasslu u nagħmlu politika barranija, huma propju l-istess liġijiet internazzjonali u trattati rispettivi illi lilna jatuna dak is-serħan il-moħħ, jatuna s-sigurtà. Għaliex aħna nistennew illi kulħadd jirrispetta dak li huwa bażiku, is-sovranità tat-territorju. U għalhekk, irrispettivament minn kien l-aggressur u minn kien il-vittma, aħna ħadna in-naħa tas-sewwa, in-naħa ta' min irid. U allura l-komunità internazzjonali b'saħħa kbira illi dak ikun irrispettat. L-istess meta kellna żviluppi riċenti fis-7 ta' Ottubru u rajna l-attakk tal-grupp terroristiku Hamas fuq nies innoċenti ġewwa Iżrael. Fl-istess nifs wissejna mal-ewwel illi ir-respons, id-difiża illi tiegħu għandu dritt Iżrael irid ikun skont il-liġijiet internazzjonali. U l-koll qed naraw kif issa il-poplu Palestinjan qed ibati u qiegħed iħallas għall-azzjonijiet illi wettaq il-grupp Hamas. U allura kemm huwa importanti li nkomplu nenfasizzaw illi il-poplu Palestinjan, in-nies ċivili mhumiex il-grupp Hamas u l-grupp Hamas ma jirrappreżentax il-kawża Palestinjana. Irrid ngħid illi sal-aħħar minuti ma qabel jiena bdejt nindirizza għall-Parlament il-lejla, Malta illi matul dawn is-sentejn qed isservi fuq il-Kunsill tas-Sigurtà għadha d-dejja bl-isforzi tagħha sabiex il-Kunsill tas-Sigurtà jkollu l-ewwel prodott din l-ogħla istituzzjoni kunsill illi għandu allura jew suppost juża jeżerċita il-poteri mod jagħlilu bil-liġijiet internazzjonali għadu sal-lum b'mod diżappuntanti jiena ngħid ma wasalx għal prodott fuq dak il-li ġara għenedu mis-7 Ottubru l-hawn. Għaliex propju fil-Presidenza Maltija matul ix-xahar ta' frar kellna qbil bejn il-15 il-pajjiż inkluż il-5 permanenti sabiex inwissu u jkollna dikjarazzjoni importanti fuq il-vant nofsani. U allura Malta mhux biss issemma li ħina kif talbet illi nagħmlu l-oppożizzjoni llum. Malta qiegħda tilgħab rwol importanti u tikkoordina riżoluzzjonijiet li jekk alla jrid ikunu anke adottati. Konna konsistenti bil-pożizzjoni li adottajna bħala gvern, eventualment ġiet ukoll adottata minn dan il-Parlament permezz tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, b'mod unanimu, u komplejna nirriflettuha f'kull vot illi kien hemm. Ħafna jsaqsuk imma kif ivvutajt favur ir-riżoluzzjoni Brażiljana u votajt favur ir-riżoluzzjoni Amerikana. Kif votajt favur l-emendi fl-Assemblea Ġenerali tal-Kanada u favur ir-riżoluzzjoni tal-Ġordan. Iva lix kollha kemm huma jindirizzaw sfidi forsi minn aspetti differenti ta' dan il-konflitt, ta' din il-gwerra illi għaddejja. Fejn bażikament tikkundanna l-attak terroristiku, però in-nies ċivili fuq iż-żewġ naħat għandhom jiġu motija il-protezzjoni u m'għandhomx ikunu vittmi ta' dak illi għaddej. Il-ħajja ta' dik it-tarbija Izraelita tiswa daqsdik Palestinjana u viċi versa. Malta qatt ma kienet siegta fuq din il-kwistjoni, fuq il-kawża Palestinjana u mhux ser tkun issa. Aħna qed inkunu atturi fil-Kunsill tas-Sigurtà u anke f'kull pożizzjoni oħra illi qed nieħdu sew jekk fil-Kunsill Ewropew kif ukoll fora oħra internazzjonali. Fir-rigward tal-gwerra fil-qalba tal-Ewropa, fl-Ukraina, jiena żort flimkien mal-Ministri Ewropej oħrajn il-Kapitali Kiev u allura mhux biss konna parti mis-sanzjonijiet mill-European Peace Facility u allura l-kontribut finanzjarju kostruttivi illi nastienu mill-li nibatu flus għal-munizzjon iżda dak il-flus imur għal għajnuniet umanitari u fl-istess waqt kemm jinkburi illi propju il-kap tas-segretarjat tal-President Ukren Zelensky iċempel lili sabiex f'Malta inżammet it-tielet laqa ħalli 66 pajjiż ġew f'Malta u ddiskutew kif nistgħu naslu għal paċi ġusta u dejjiema fl-Ukraina. U allura il-peace formula 20 u fuqhom iżjed delegazzjonijiet minn dak li kien hemm f'Ġedda fis-sajf, ħafna iżjed minn dak li kien hemm f'Copenhagen fl-ewwel laqgħa, u għal daqstant Malta iċ-ċentru ta' fejn tinżamm diskussjoni kostruttiva biex nersqu lejn il-paċi. Ġew diskussi 5 punti minn dawn l-10, sigurtà nukleari u radjazzjoni, sigurtà tal-ikel, sigurtà tal-enerġija, il-ħelsien tal-priġunieri u persuni deportati kollha, ir-restawr tal-integrità territorjali tal-Ukraina. U allura b'dak li għamilna kemm sa mill-ewwel ġurnata fuq il-gwerra fl-Ukraina u kemm fuq il-gwerra illi għaddejja bejn Izrael u l-grupp terroristiku Hamas u rejna konsistenza u nappellaw fuq il-prinċipji illi dan il-Parlament qabel. Xejn inqas sabiex mingħajr kundizzjonijiet jinħelsu l-ostaġġi illi għadhom qed jinżammu. Jien infurmat ukoll il-rappresentantoli u viċi president tal-Kummissjoni Ewropea Sur Josep Borrell illi huwa u l-figura Ewropea li jirrappreżenta il-politika tal-Unjoni Ewropea ser ikun qiegħed iżur kemm l-Iżrael kif ukoll il-Palestina u jiltaqa' mal-atturi kollha fis-sigħat illi ġejjin wara il-Kunsill tal-bieraħ. Is-soluzzjoni aħħarija nafu x'inhi ejja naħdmu lejn li jkollna żewġ stati f'konformità mar-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà b'Ġerusalem il-kapitali ta' żewġ popli li jistgħu jgħixu fil-paċi ħdejn xulxin. Jiena ltqajt ukoll mhux biss mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Iżraelit u mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Palestinjan iżda wkoll ma' numru ta' ministri oħrajn illi qegħdin jiddiskutu magħna dawn l-iżviluppi. Kemm jekk hux Dipartiment tal-Istat Amerikan sew jekk hux il-Ministri tas-Sawdija u tal-Iran, Malta qiegħda f'kuntatt kontinwu mal-awturi mal-atturi kollha sabiex naqdu id-dover u r-responsabiltajiet tagħna fil-komunità internazzjonali xejn inqas fil-Kunsill tas-Sigurtà. Kunsill tas-Sigurtà illi matul din is-sena allura anke presjedejna matul ix-xahar ta' frar. U hemmhekk fakkart b'dibattitu li għalih attendew għexieren ta' ministri għall-affarijiet barranin, mhux soltu, is-soltu jattendu biss waqt is-seduta ta' Settembru għax ikun hemm imlaqqa l-Assembleja Ġenerali. Illi għalija jiena wkoll rġajt attendejt fit tal-ġimgħa ilu u ltqajt ma' għexieren ta' ministri b'mod bilaterali, iżda rajt kif infakru l-ewwel sena anniversarju mill-attakk tal-Federazzjoni Russa fuq l-Ukrajina. U hemmhekk allura kellek l-attenzjoni kollha mixħuta fuq dak id-dibattitu, ma marridux ninsew iż-żewġ avvenimenti oħrajn illi żammejna. Dibattitu miftuħ fuq livell ministerjali fejn allura għall-ewwel darba diskutejna it-tibdil fil-klima fil-Kunsill tas-Sigurtà kif ukoll il-briefing dwar it-tfal il-konflitti armati fejn hemmhekk iffukajna fuq il-prevenzjoni tal-vjolazzjonijiet gravi kontra it-tfal. Ħadt l-okkażjoni li matul din is-sena niftaħ l-ambaxxata ġdida, r-rappreżentanza permanenti ġdida ġewwa New York. U minn hawn nirringrazzja lil dawk kollha li ħadmu sabiex wasalna s'hawn, predeċessuri tiegħi, segretarji permanenti, ministeri oħrajn u dawk allura issa illi qegħdin iħadmu din l-ambaxxata f'dan iż-żmien eċitanti fejn Malta qiegħda isservi għattini darba wara dik ta' 83 u l-84 fuq il-Kunsill tas-Sigurtà. Ġewwa l-Unjoni Ewropea mhux biss nattendu għall-Kunsill tal-Affarijiet Barranin u tal-Affarijiet Ġenerali, iżda Malta ma titlifx l-okkażjoni biex tiddiskuti l-isfidi fir-reġjun tagħna. Il-Mediterran. Jieħu pjaċir nisma kelliem tal-Oppożizzjoni, deputat tal-Oppożizzjoni jikwota lil dak il bla dubju ta' xejn kien jibqa' l-aqwa Ministru tal-Affarijiet Barranin illi qatt kellu dan il-pajjiż, il-Perit Dominku Mintov. Fejn kien tenna li ma jistax ikollok paċi fid-dinja jekk ma jkollokx paċi fil-Mediterran. U allura nitbissem jien bħalma kwotaw in-naħa tal-Oppożizzjoni x'inhattilhom ja ħasra u ħut minnhom lanqas biss jafu mid-dera l-Perit Dominku Mintov għamela xar snin Ministru tal-Affarijiet Barranin narhom jitbismu qudiemi bħalissa ġigant fil-politika barranija minn blata illi jisimha Malta. U iva, l-Onorevoli De Marco mid-dera jaf illi kien Ministru tal-Affarijiet Barranin għax kwotaħ darba darbtejn. Il-Mediterran jibqa reġjun kruċjali għaliex hija d-dar tagħna, għaliex aħna nistgħu nagħmlu d-differenza. Propju għaliex aħna militarment neutrali, propju għaliex għandna relazzjoni speċjali mad-dinja Arbija, mal-Afrika ta' fuq. Il-Libja, illi tant ħossuhom komdi jiddiskutu magħna l-isfidi tagħhom. Tunezija, u nista' nibqa' insemmi dawn esperjenzajthom fil-laqat illi ikolli u fiż-żjarat illi għamilt fl-Afrika ta' fuq. Ma nitilfux okkażjoni fi Brussell sabiex infakru fuq ir-reġjun tas-Sahel, il-Balkani, u ma bdejniex nitkellmu fuq il-Palestina u l-Iżrael fis-7 ta' Ottubru. L-immigrazzjoni irregolari u kif aħna qed naħdmu b'tant aqal mal-partijiet kollha, mhux biss mal-punent immanke mal-vant tal-Libja, ma' pajjiżi oħrajn u ma' dawk illi għandhom għall-qalbhom iva, il-governanza tajba, illi aħna rridu niftħu l-bibin tagħna għal min ħaqqu u wara li jkun stenna wara min imissu biex jasal fil-pajjiż u mhux min sfortunatament jerħi lilu nnifsu f'idejn il-kriminali illi jittraffikaw in-nies. Fl-Unjoni Ewropea mhux biss inħarsu l-qoddim biex niċċelebraw l-20 sena anniversarju s-sena d-dieħla, iżda gburin, gburin bil-mod ta' kif ħaddimna il-finanzjament Ewropew, gburin kif ħtafna kull opportunitajiet għal poplu Malti Għawċi. Sabiex illum għandna fost l-inqas rati ta' qatt meta nikkumparaw ma' sħabna l-Ewropej. Meta tħares lejn it-kabbir ekonomiku fiż-żona euro, u allura Malta minkejja l-isfidi tal-enerġija, minkejja l-isfidi ta' pandemija, minkejja li esperti qed iwissu fir-riċessjoni li qed jantiċipaw dieħla l-Unjoni Ewropea, hawnhekk qed niddiskutu fuq budget li kompla jolli l-livell ta' għajxien tal-Maltin, tal-pensjonanti, tal-istudenti, tal-familji biezla u fuq kollox jagħti l-għodda lill-Ministeri xejn inqas tal-affarijiet barranin Ewropej u l-kummerċ biex nimplementaw il-politika tagħna. Nimplementaw il-politika li tvarja minn dik il-kumpanija li tixtieq tesporta u tesponi l-prodott tagħha fis-swieq internazzjonali sa iva żammejna mal-wieda illi mhux niskartaw ma niddiskutu f'simposju il-valur u l-prinċipju tan-newtralità. U naraw kif Malta tkun attur fuq livell internazzjonali favur il-paċi. U ma jfissirx illi aħna jekk inżidu il-parteċipazzjoni, jekk inżidu id-diskussjoni, jekk inżidu l-engagement tagħna fil-Partnership for Peace, il-rrit ngħid ilna 20 ta' snin membri ta' dan il-partnership, jien ħassejt imma li għandi niġi quddiem il-Parlament biex inġedded. Għal kuntarju ta' kif forsi kien qed jiġri, imma allura mbagħad ikun hawn min jgħidlek inti rġajt dħaltna meta ilna fil-Partnership for Peace 20 ta' snin, ejja nagħmluh sinifikattiv. Ejja nagħtuh valur. U għalhekk bħalissa qegħdin fl-aħħar fażi fin-negozjati sabiex ikollna l-Individually Tailored Partnership Program. Ħalli niżguraw illi aħna waqt li nirrispettaw in-newtralità militari tagħna naraw kif nistgħu nikkuperaw foqsma li mhumiex militari. jekkux it-tibdil fi klima, jekkux is-sigurtà digitali u aspetti oħrajn. Għandna kontribuċ nagħmlu. U għalhekk insegwu anke u nissieħbu issa fil-kategorija tal-Web 4 flimkien mal-Awstrija, l-Irlanda u l-Iżvizzera. Tliet pajjiżi oħrajn li bħalna kburin bin-newtralità tagħhom. Imma aħna fuq il-Mediterran naħdmu bil-fatti. Għaliex ospitajna għattini darba il-Mednajn. Mhux biss fil-format tal-kapijiet tal-gvern u l-istati, u allura hemmhekk is-summit illi mexxa il-Prim Ministru Roberta Vela, iżda wkoll, b'formati differenti. Jekk fil-każ tiegħi tal-affarijiet barranin Ewropej, iżda kellna wkoll diskussjoni interessanti fuq l-enerġija. Għaliex il-Mediterran ma nistgħux nitkellmu biss fuq l-isfidi tal-immigrazzjoni u l-problemi, imma kif dan ir-reġjun nistgħu naqilbu f'opportunità għal settur daqstant kritiku bħal l-enerġija. Kif ukoll l-aspetti digitali? Semma l-Onorevoli Beppe Fenech Adami il-Kunsil tal-Ewropa. U minn hawn nirringrazzja l-missjoni tagħna f'Strasburgu tal-ħidma illi qed iwettqu sabiex minn Mejju sa Novembru tal-2025 Malta jkollha fit-tmun ukoll allura il-Kunsil tal-Ministri tal-Kunsil tal-Ewropa. Il-preparamenti ser ikunu qegħdin jintensifikaw bħalma nipparteċipaw u nikkoperaw f'organizzazzjonijiet oħra bħall-OSCE illi semmiet matul id-dibattitu tal-lum. Semmejt ukoll il-laqa l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. U d-diskors tal-Prim Ministru illi kompli jisħaq fuq il-politika barranija tagħna. Fuq il-mod illi ma nistgħux niżbaljaw id-deċiżjonijiet li jfasslu il-futur. Parteċipazzjoni tagħna matul dik il-ġimgħa kienet varja, mhux biss allura flaqa dwar il-paċi fil-Vant Nofsani, il-laqa tal-affarijiet barranin Ewropej, il-laqa tal-affarijiet barranin mill-pajjiżi tal-Commonwealth, summit tal-mexxejja dwar il-miri għall-iżvilupp sostenibbli. Il-laqa li sejħed b'urġenza fuq l-aħħar żviluppi dwar Ngorno-Karabaħ u allura il-konflitt bejn l-Azerbajġan u l-Armenja, ukoll il-parteċipazzjoni f'laqa ministerjali dwar il-qorti kriminali internazzjonali fejn għandna commitment ċar bħala pajjiż. U l-appoġġ għal dak kollu illi qed isir. Jekkux il-laqgħa ministerjali tal-grupp għall-medjazzjoni, kif ukoll mexxejna avveniment bejn il-Gvern Malti u l-Gvern tal-Istati Uniti, kif ukoll mal-UNICEF u l-War Child tar-Renju Unit dwar detenzjoni ta' tfal illi jkunu affiljati ma' gruppi armati. Qed insegwu mill-qrib l-avvenimenti dwar diskriminazzjoni abbażi tal-ġenru fil-konfront femminili fl-Afganistan. Nsemmi temi bħal dawn sabiex nuru kemm Malta jinteressaha. Meta nitkellmu dwar id-demokrazija, dwar id-drittijiet tal-bniedem, dwar is-saltna ta' dritt, ma taqafx biss sal-kantun jirabot minnek u dak li affettwa lilek. U għalhekk jiena għamilt dak kollu li stajt sabiex flimkien mad-diplomatiċi tagħna inżomm laqat mill-iżjed għolja ma' kull roħna tad-dinja. Laqat bilaterali għoljien ġewwa Washington ma' segretarju tal-Istat Blinken f'Diċembru illi għadda kif ukoll ma' segretarju għat-trasport Amerikan discendent Malti, Pete Buttigieg. Oħrajn illi varjaw mhux biss mill-Dipartiment tal-Istat Amerikan iżda anke segretarjati oħrajn. Ħadd gost ukoll li flimkien ma' membri miż-żewġ naħat tal-Kamra iltqajna ma' counterparts tagħna fil-Kungress u fis-Senat. Kien ta' pjaċir daqstant ieħor għalija il-ġimgħa l-oħra inkun f'Beijing. F'Beijing fejn iltqajt mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u d-Direttur għall-Affarijiet Internazzjonali fis-CPC, is-Sur Wang Yi. Il-laqa mhux biss kienet kordjali ħafna, iżda matul din iż-żjara iffirmajt f'tejjem importanti sabiex kif nagħmlu fil-Ġappun u fil-Korea, il-produtturi tal-bluefin tuna, prodott ta' kwalità Malti, jispiċċa issa, jippenetra fl-ikbar suq dinji, dak Ċiniż. U allura rajna kif mill-ewwel nesponuh ġewwa l-ikbar fiera fl-Asja, dik ġewwa Shanghai, iċ-China International Import Expo. Bl-involviment tal-Foods Agency, tal-Assoċjazzjoni, tal-Produtturi, u fuq kollox Trade Malta, kumpanija bejn il-Gvern u l-Malta Chamber of Commerce fih dan il-Ministeru illi tiegħu jiena Ministru. Iżda qabel nitkellem dwar l-Indja, nieqaf fuq l-Istati Uniti u ċ-Ċina, l-ikbar żewġ ekonomiji illi jażlu lil pajjiżna iċempluli sabiex niltaqgħu u nippreparaw żjara fiftit jiem ħalli n-numru 2 fl-Istati Uniti u n-numru 2 fiċ-Ċina propju jiġu f'pajjiżna f'post sikur, f'post fejn iħossuhom komdi, jafdaw lilna n-organizzawlhom il-laqgħa tagħhom. U allura kien ta' pjaċir għalija illi eventualment nerġa' niltaqgħu, nerġa' niltaqgħu maż-żewġ pajjiżi fil-kapitali rispettivi tagħhom. Fl-Indja wkoll għamilt żjar uffiċjali u tkellimna mhux biss fuq il-112 il-kumpanija indjana f'pajjiżna, iżda wkoll fuq l-opportunitajiet li jeżistu mal-ikbar demokrazija fid-dinja. L-ikbar pajjiż illi għandu ħafna x'joffri. U rridu naraw kif dak li għamilna mal-Istati Uniti u mal-poplu Ċiniż niżguraw li jkun fl-istess livell mal-poplu Indjan. Daqskem kienet interessanti zjara li kell ġimgħa l-oħra fil-Korea, fil-Repubblika tal-Korea u firmajt kooperazzjoni fis-settur tat-turizmu nħares il-qudiem fuq il-Working Holiday Visas, il-programm illi jista' jara turizmu ta' kwalità minn pajjiż daqstant avvanzat. Minn pajjiż fejn it-teknoloġija tagħhom qiegħda tmexxi l-iżvilupp dinji. U r-rispett illi għandhom lejn pajjiżna. Daqstant ieħor tajt enfasi importanti lill-pajjiżi tal-Golf. Opportunitajiet għal-Maltin u ħut diġa għamlu suċċessi kbar, oħrajn għadhom qed jaraw fliema minn dawn is-sitt pajjiżi jimirħu. L-Arabja Sawdija, l-Emirati Arab Magħquda, l-Oman, il-Qatar, il-Bahrejn, il-Kuwait. Parteċipajt ukoll flaqa bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Galf, rappreżentati fil-Kunsill. Fl-Arabja Sawdija ħadna wkoll delegazzjoni permessa Trade Malta sabiex kumpaniji Maltin ikunu parti mis-suċċess ekonomiku illi qed jesperjenza dan il-pajjiż. Fil-waqt illi mal-Kuwait u l-Bahrejn għandna relazzjoni ottima, fil-Kuwait għandna wkoll ambasċata bħal m'għandna fil-Qatar, fl-Emirati, fl-Arabja Sawdija. Irridu wkoll nagħtu l-attenzjoni li xraq pajjiż bħall-Oman illi nara ħafna similirtajiet bil-mod ta' kif inħarsu lejn l-sfidi li għaddejja bħalissa id-dinja. Hemmhekk ukoll iffirmajt bħalma għamilt f'diversi pajjiżi oħra f'temiet dwar il-kooperazzjoni bejn istituti bħal MEDAC jew id-Diplo Foundation u allura il-ħidma li tista' ssir permezz tagħhom maż-żewġ pajjiżi. Fil-Qatar jiena żort u ddiskutejt fuq konnettività aħjar bl-ajru, tlajt apport vapuri tat-turisti itajru l-bandiera Maltija bħal dak tal-MSC World Europa. Kif ukoll rratifikajna trattat bejn żewġ pajjiżi fil-qasam tal-liġi. Mal-Prim Ministru li huwa wkoll il-Ministru tal-Affarijiet Barranin għandna relazzjoni u diskussjonijiet kontinwi. Waqt li fl-Emirati mhux biss mort tal-laqa bilaterali iżda wkoll żort flimkien mal-President tar-Repubblika tagħna u kellna laqat mill-laqwa oqsma illi qegħdin nikkoperaw fihom u tlett ftehimiet f'kooperazzjoni fis-settur marittimu, kooperazzjoni fl-affarijiet taż-żgħażagħ, fil-kultura, fiżika u l-isport. Inħares il-qudiem sabiex inkomplu anke nibnu ma' pajjiżi importanti bħat Turkija fejn jiena żort u ltqajt mhux biss mal-kollegi tiegħi, ministri fil-Gvern Tork, iżda anke għall-ħatra tal-President Erdogan għal term ieħor fit-tmexxija tiegħu. L-Afrika hija l-preżent apparti il-futur. Tkellimt fuq il-Libja, tkellimt fuq it-Tunezija, iż-żjara li kelli fil-Marok b'delegazzjoni ta' negozji u kif anke qed inmorru b'numru ta' entitajiet governattivi. U allura mhux biss nieħdu in-negozji magħna importanti iżdan kien numru ta' entitajiet edukattivi, autoritajiet rispettivi, illi jistaw jikkoperaw jaħdmu. Irrid ngħid il-mod ta' kif ġejna trattati b'mod mill-aqwa fl-Etjopja, fejn għandna ambasċata wkoll u fejn qed naħdmu fuq konnettività aħjar. Il-Ghana illi minn dak iż-żmien illi jiena mort sal-lum nara numru ta' negozji li diġà rebħu kuntratti importanti. U pajjiżi oħrajn bħall-Irwanda fejn għandna Maltin illi diġà qed jagħmlu suċċess. Iżda firmajna ftehim fuq is-servizz tal-ajru, ftehim ta' kooperazzjoni fit-turizmu u l-immaniġjar u t-taħriġ tal-ospitalità u memorandum ta' ftehim dwar it-taħriġ diplomatiku. Pajjiż ieħor bħas Seychelles li mhux biss naqsmu in-Commonwealth b'mod komuni iżdanke it-turizmu ta' kwalità li rridu inkomplu naħdmu fuqu. Bla dubju ta' xejn iż-żjarat fl-Ewropa. Sħabna l-ġirien l-Italja u allura id-diskussjoni matura onesta bej żewġ partijiet u minn hawn nirringrazzja liż-żewġ naħat dwar il-blata kontinentali u l-fatt li għandna naslu għal ftehim bħal żewġ pajjiżi illi jirrispettaw lil xulxin. Ir-relazzjoni speċjali mar-Renju Unit il-bieraħ sellimtu rringrazzjajt personalment f'taħdida personali is-segretarju li kien tal-affarijiet barranin James Cleverly u żar pajjiżna f'waħda mill-ewwel vjaġġi tiegħu u nifraħ lill-Ministru ġdid, segretarju għall-affarijiet barranin, l-ex-Prim Ministru David Cameron. U nħares il-qudiem biex issa nimplementaw il-ftehim li firmajna ta' qafas bilaterali. Żjarat oħrajn bħal dik fl-Iżvizzera u parteċipazzjoni jekk hux fl-Unjoni għall-Mediterran, jekk hux id-dialogu tal-Ponent 5 u 5, jekk hux il-West Med, nista' nibqa' insemmi. U ħadd ieħor jiġi jgħidilna illi m'għandniex enerġija, li m'għandniex strateġija, li m'għandniex nieħdu inizjattivi. Il-ħin li għandi mhuwiex biżejjed sabiex nispjega dak li sar u dak li rridu nagħmlu permezz ta' dan il-budget illi qegħdin niddiskutu llum. Semmejt il-kummerċ. Jekkem aspett li nixtieq intejjeb huwa li nistrutturaw il-kummerċ internazzjonali illi sal-lum huwa sparpaljat. Sparpaljat f'numru ta' ministeri, f'numru ta' dipartimenti, ħafna drabi ħidma ma taqta' xejn minn xi uffiċċju għal-wieħed li jrid ilaħħaq ma' kollox. U allura il-fatt li għandna ministeru issa responsabbli mill-kummerċ. U għal-ħin li nikkonsolidaw għandek il-ħidma tajba ħafna ta' Trade Malta illi mhux biss organizzat iż-żjarat jekk hux fl-Arabja Sawdija, jekk hux fil-Marokk, il-ħidma li qed tagħmel sabiex tieħu delegazzjoni fl-Etjopja, dik li saret fil-Ghana, iżda wkoll 200 applikazzjoni għall-assistenza finanzjarja l-75 intrapriża. Total f'dal-każ ta' 630,000 euro. U nista' nibqa' nsemmi l-mod ta' kif huma jgħinu lil dawk kollha illi jixtiequ jesponu il-prodotti tagħhom ġewwa firi internazzjonali. Nsemmi il-Gulf Food b'waħda biss bħala eżempju. Il-ħidma li ssir mid-diplomazija kummerċjali tagħna, id-delegazzjonijiet illi saru. Ħafna minn dawn id-delegazzjonijiet ukoll jitmexxew mis-segretarju permanenti, minn diretturi ġenerali, minn diretturi fil-Ministeru. Ħidma fil-qasam kummerċjali bħal ngħidu aħna l-ġetko, semmejt l-importanza bejn Malta u t-Turkija. L-importanza il-inkomplu nibnu ma' pajjiżi bħal Greċja, bħal Ċipru, illi magħhom għandna l-interessi marittimi għal qalbna. Ftehimiet importanti oħrajn bħal dak li firmajna mal-Ġappun sabiex inġibu investiment barrani. U nista' nibqa' insemmi. F'Settembru ltqajt ma' Mattias Korman, is-Segretarju Ġenerali tal-Aqda l-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku. Tajda bil-Malti forsi dak li jkun jgħidlek għalliema inti taqgħid tirreferi kulħadd jafa u kulħadd familjari mal-OECD. F'Pariġi u esprimejt ix-xewqa ta' Malta li tissieħeb ma' din l-Aqda. U allura issa nħares il-qudiem sabiex Malta formalment fix-xhur li ġejjin tissottometti l-ittra ta' adiżjoni għal konsiderazzjoni tal-Kunsill Ministerjali. Lajnuna għall-iżvilupp u allura il-kontribut li Malta tagħti iktar minn 800,000 nista' nibda nsemmi jekkux għal European Development Fund, jekkux faċilitajiet għar-refuġjati fit-Turkija fil-każ ta' terremot, dak li rajna f'Derna fil-Libja, u nista' nibqa' nsemmi il 250,000 euro f'boros ta' studju lil studenti minn pajjiżi imsieħba. L-inizjattivi ta' diversi direttorati, l-għajnunet umanitarji illi referejt għal-jom diġa, id-diplomazija kulturali, grazzi lil-min jevalwa il-proġetti sottomessi, il-ħidma li nagħmlu mal-Arts Council, mal-Heritage Malta, mal-Valletta Cultural Agency u l-Spazju Kreattiv, għaliex il-fond tad-diplomazija kulturali huwa kruċjali. U allura nieħu pjaċir nara proġetti u esebizzjonijiet barra u lilin minn xtutna. Mhux talli ma nsejniex il-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra, talli qed insaħħuh u fil-ġimgħat li għaddew ġibt l-approvazzjoni tal-Kabinet sabiex issa niġi Parlament u nemendaw il-liġi ta' dak l-istess Kunsill u niżguraw illi kollhom ir-riżorsi meħtieġ. Imma fuq kollox nisimgħu minnhom u għall-ewwel darba ġibt l-approvazzjoni mill-Kabinett u mill-Ministeru tal-Finanzi biex niftħu kummissjoni għolja ġewwa Ottawa. Il-Kanada fejn għandna diaspora importanti iżda wkoll rridu nsaħħu relazzjoni politika ma' pajjiż tal-G7 illi għandu l-istess prinċipji, l-istess ideali bħalna. Għaddejjien biex xogħlijiet ħalli anke l-Ministeru fl-aħħar ikollu r-ristrutturar u l-binja illi tant tagħtina ġieħ. Palazzo Parisio fi Strada Merkanti inħares il-qudiem illi din isservi ta' dar għall-uffiċjali kollha tal-Ministeru illi jerġgħu jaħdmu taħt saqaf wieħed matul ix-xhur illi ġejjin. Jiena nixtieq nikkonkludi sabiex nagħti il-ħin lil dawk kollha illi xtaqgħu jitkellmu minnaħa tal-Gvern. Ma nistax ma nirringrazzjax lil dawk kollha li kontribwixxew sabiex mhux biss ksibna dan kollu imma nibnu fuq it-tajb ta' ħadd ieħor. U għalhekk jiena għażilt illi ninjora jekk kien hemm kummenti negattivi waqt li ħadd nuota ta' kritika kostruttiva u suġġerimenti, għaliex dan huwa qasam fejn gvern u oppożizzjoni dejjem ħadmu sabiex jibnu fuq it-tajjeb illi sabu. Ningħaqad mal-Onorevoli De Marco nsellem il dawk kollha illi ħadmu, anke dawk illi ġew nieqsa bħal l-ambaxxatur Saliba illi għadda l-ħajja ta' dejjem ftit tal-ġimgħat ilu. Dawk kollha kkontribwixxew matul is-snin. Sew jekk kellhom jew esprimew twemmin politiku, sew jekk dejjem ħallewh għalihom għax dejjem poġġew il-pajjiż l-ewwel u qabel kollox. Sew jekk kienu minn ta' korp diplomatiku illi għandna nibqgħu insaħħuh u nipproteġuh, sew jekk iva dejjem hemm il-ħtieġ li jkollok ambaxxaturi appuntati b'mod politiku u nirringrazzjhom daqstant ieħor tal-ħidma tagħhom. U allura għalhekk xtaqt ukoll nirringrazzja lid-deputati ta' din il-Kamra fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew mort iżjed frekwenti fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Ħalli niżguraw li dan il-Parlament ikollu sehem fit-tfassil u fl-implementazzjoni ta' din il-politika. Grazzi lis-segretarjat privat tiegħi, mill-kap tas-segretarjat Sur Mikallef u t-tim kollu, kif ukoll l-uffiċċju tas-segretarju permanenti meċi Missur Kutajjar, id-diretturi ġenerali, id-diretturi, l-uffiċjali u l-ambasċaturi u l-uffiċjali kollha illi jservu lill-pajjiżna barra minn xtutna. Żgur illi r-rispett illi reġgħet kisbet Malta lilin minn xtutna huwa dovut lilkom u dan huwa apprezzat mill-poplu Malti għawċi illi isegwi il-ħidma tagħkom. Grazzi kulħadd.
Ringrazzjak onorevoli Ministru, issa ngħaddi l-kelma l-onorevoli Carmelo Abela biex indirizza l-Kumitat.
Grazzi Sur President, jiena nixtieq nibda mill-aħħar punt li jalaq bih il-Ministru kollega tiegħi l-Onorevoli Ian Borch. Inukoll nilaqgħet miegħu fir-ringrazzjamenti l-ewlet lilu tal-ħidma li qed jagħmel, kif ukoll lil-kull membru li jaħdem fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Musu qed insemmi l-kategorija x'inkella l-ħin tiegħi jiskadi hekk kif nasal biex insemmi kull kategorija, imma kull ħaddiem li jaħdem ix hini r-responsibilità tiegħu jew tagħha u naħseb li ma diversi minnhom ħdiem tankija meta kont nokkupa l-kariga ta' Ministru tal-Affarijiet Barranin u allura naf kemm huma ħaddiema impenjati, kemm huma ħaddiema li ipoġġu l-ġid ta' pajjiżna l-ewwel u qabel kollox f'kull ċirkustanza. Anki f'ċirkustanzi diffiċli fej meta naraw ir-riżorsi li l-ambasċati tagħna għandhom, meta naraw ir-riżorsi li l-Ministeru għandu, apparagun ma' pajjiżi ikbar minna, ċertament li aħna bħala pajjiż qed nagħmlu dak kollu possibbli biex fiċ-ċirkustanzi mhux biss inwasslu l-vuċi tagħna, imma biex ukoll inkunu effettivi kif qed inkunu fil-Kunsill tas-Sigurtà. U hawnhekk jekk kien hemm bżonn ta' xhieda ta' kemm il-pajjiż tagħna huwa rispettat, ta' kemm il-pajjiż tagħna mhux kif jgħidu l-oppożizzjoni imma kemm huwa valorizzat, kien proprju l-appoġġ li pajjiżna kiseb biex fis-sentej li ninsabu fihom din is-sena u s-sena d-dieħla pajjiżna iservi f'dan il-Kunsill tant importanti u allura hija turija ta' fiduċja f'pajjiżna, però kif spjega tajjeb il-Ministru wkoll hija responsabilità li pajjiżna għandu. Responsabilità fi żmien fejn id-dinja għaddejja minn sfidi mhux li qatt barajna bħalhom, imma ħafna sfidi li għaddejjin minnhom f'daqqa wkoll. Gwerer, tensjonijiet f'bosta reġjuni, ir-rwol tat-tibdil fil-klima anki għall-istess eżistenza ta' pajjiżi żgħar, speċjalment pajjiżi li qed jiżviluppaw u pajjiżi wkoll li huma żgħar, u allura da kollu l-isfidi internazzjonali jkomplu jakkumulaw u allura huwa importanti li pajjiżna wkoll jagħti s-sem tiegħu, jagħti l-gwida tiegħu u l-impenn tiegħu kif fil-fatt qed isir. U allura r-rwol ta' Malta dejjem kien u ħadgos li semma l-Perit Mintoff mhux biss bħala Prim Ministru tal-pajjiż imma wkoll addirittura bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin. Jiena kont nieħu gost nidħol il-Ministeru nara l-lapida li tfakkar il-Ministri kollha tal-Affarijiet Barranin, fosthom naturalment il-Perit Mintoff, u kienet xi ħaġa li ma kontx ħadgost biha li il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ma nkellux imqar biċċa kamra imsemmija l-Perit Mintoff. U jiena ħadd l-inizjattiva biex il-Perit Mintoff kif kien hemm ukoll swali msemmija għal persuni oħrajn ħadd l-iżbriga biex hija l-Perit Mintoff ukoll ikollu sala msemmija għalih. U iva rol ta' Malta huwa li nkomplu b'kull mod nippromovu il-paċi. Il-paċi. U jiena ħadgost li semmit anki l-issju tan-newtralità. Jiena nħares li n-newtralità tagħna bħala xi ħaġa li lilna bħala pajjiż tagħtina kredibilità. In-newtralità tagħna ma tfissirx li aħna nibqgħu newtrali jew ċassi quddiem dak li qed jiġri. Il-fatt li aħna newtrali għandna aktar kredibilità ma' ħadd ieħor li nitkellmu b'awtorità, li ngħidu l-opinjoni tagħna x'inhi, li ma niddejqux nikkundannaw fejn hemm bżonn kif fil-fatt sar anki f'dawn ix-xhur u f'dawn is-snin li għaddew. Allura iva, in-newtralità tagħna propju hija lodda lilna tamlinna aktar b'saħħitna meta niġu biex nitkellmu ngħid anki b'awtorità quddiem sfidi, quddiem gwerer, quddiem tensjonijiet li sfortunatament mhux qed jonqsu imma addirittura qed ikomplu jikbru. U allura ma nistgħu, Sur President, aħna nibqgħu newtrali quddiem il-ħażin, quddiem l-imwiet, quddiem it-tbatijiet ta' popli oħra. Issemmew anki f'dan id-dibattitu l-Ukrajna, l-invażjoni Russa li ċertament hija kundannabbli għall-aħħar, għall-aħħar qed naċċettaw li pajjiż għax b'saħħtu jrid jidħol f'pajjiż ieħor u jrid jaħtaf fil dak il-pajjiż u jagħmlu tiegħu. U ċertament it-traċedja li hija għaddejja 75 sena li ħafna drabi drajnija dak li qed jiġri fil-vant nofsani, speċjalment fejn aħna nisemmu lill-Palestina u lill-Iżrael. U allura iva l-appell ngħid jien li qed jikber aktar f'dawn il-ġranet b'mod internazzjonali biex ikun hemm waqfien mill-ġlied. Is-ceasefire biex naturalment ikun hemm aktar lok għal għajnuna umanitarja u ma nkomplux għaddejjin bil-imwiet li sfortunatament għadhom għaddejjin sal-lum. Jiena fi żmien li għamilt Ministru tal-Affarijiet Barranin kelli diversi laqgħat kemm f'Malta kif ukoll fil-Palestina u Iżrael, iltqajt mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin rispettivi, intqajt mal-Prim Ministri, intqajt mal-Presidenti. U ċertament l-appell ta' Malta dejjem kien wieħed. U l-mod kif kienu ħarsu lejna iż-żewġ naħat u fi żmien li kont Ministru tal-Affarijiet Barranin jiena għall-Prim-Ministru Netanyahu kien ukoll Ministru tal-Affarijiet Barranin għall-Iżrael, il-pożizzjoni tagħna dejjem għamilniha ċara. Għamilniha ċara u ġustament kif qed jagħmel il-Ministru qed tkompli issir u tkompli tkun ċara anke llum, imma pajjiżna anke bis-saħħa tal-Security Council li ninsabu fih għandu dik ir-responsabilità addizzjonali llum li għandu vuċi aktar b'saħħita anki fil-ġnus maquda. Jiena smajt ukoll b'attenzjoni d-diskors li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni b'risposta għall-budget u mank iddedika minuta waħda li hija waħda biex jitkellem fuq dak li għaddej madwarna u x'impatt u x'passi u azzjonijiet nistgħu nieħdu bħala pajjiż. Jew inkella x'impatt qed jikollu jieħu pajjiżna minħabba dak li għaddej madwarna. Imma dan għall-kap tal-Oppożizzjoni ma kienx importanti, kien importanti li qed jirrepeti affarijiet li diġà kien semmihom diversi drabi, imma fuq il-politika barranija u fuq l-impatt ta' dak li tiġri madwarna donnu ma kienx importanti. Tajjeb li ngħidu sur President ukoll għax il-ħin qed jaħrab li pajjiżna għandu madwar 40 ambaxxata, konsolat jew rappreżentazzjoni barra minn xtutna li huwa ammont tajjeb ħafna għal pajjiż li huwa ta' nofs milju ruħ. Jiġi meta tara pajjiżi oħrajn id-daqs tagħna u addirittura anki ftit akbar minnha li m'għandhomx dal-ammont li aħna għandna, ċertament li hija xi ħaġa ta' min wieħed ikun gburi biha li pajjiżna qed jinvesti fil-politika mhux biss barranija imma anki fil-politika interna tiegħu. Għax aħna ħafna drabi ngħidu hija l-ambaxxati x'inhu x-xogħol tagħhom. Fi żmien tal-lum l-esperti anki li jistudjaw id-diplomazija jgħidulek illum il-diplomazija ekonomika hija d-diplomazija li tmexxi l-affarijiet il-qudiem. Jiġifieri lilin mir-ritratti lilin mill-wieħed jieħu bidejn xulxin fl-aħħar mill-aħħar ifisser kif iż-żewġ naħat, kif iż-żewġ pajjiżi ser kabru l-ekonomija ta' bejniethom, kif se jkatru x-xogħol għal popolazzjonijiet tagħhom. Allura iva, il-fatt li dan il-Ministeru reġa' għandu kif kien anki fi żmien li jiena kont Ministru għall-Affarijiet Barranin. Il-promozzjoni tal-kummerċ jew il-kummerċ u allura Trade Malta li ringrazzjom tal-ħidma li jagħmlu, naf il-ħidma li jagħmlu, naf ukoll kif jorganizzaw il-delegazzjonijiet barra minn xtutna, trade delegations u kif imexxuhom, huma kruċjali biex il-kumpaniji ibbażati għaw Malta jimirħu f'pajjiżi oħrajn. Fil-waqt li jżommu l-operat tagħhom f'pajjiżna iva hekk għandu jkun. Imma l-aspirazzjoni tagħhom biex jikbru dan il-Ministeru permezz tal-Ministeru kollu, però wkoll permezz ta' Trade Malta dan ikompli jsir u hekk għandna inkomplu nagħmlu. U naturalment iva, il-fatt li jkollok ambaxxata f'pajjiż tgħinek ħafna anki mill-aspett kummerċjali. Saqsu l-kumpaniji li jmorru jħabtu l-bibien tal-ambaxxaturi tagħna. U għalhekk tajjeb li d-direzzjoni lill-ambaxxaturi tagħna issa kum mhux maħtura mill-korp diplomatiku, jew mhux maħtura minn barra l-korp diplomatiku, jiena lija kull ħatra hija ħatra politika. Il-gvern qed jaħtaram baxxatur issa kux ġej mill-kop diplomatiku, jew ġej minn barra l-kop diplomatiku u għall-gvern u għall-politiku allura li qed jaħtar lil dik il-persuna. U d-direzzjoni li dawn il-persuni għandha tkun iva rridu nħarsu u nkatru ir-relazzjoni industrijali imma rridu nifukaw aktar fuq il-ħidma kummerċjali biex nġibu dak li huwa dovut lejn pajjiżna. U allora l-ekonomija diplomatika unkabru relevanza ta' pajjiżna. U ħadd gost nisma' l-Ministru jgħid li l-Gvern se jiftaħ ambaxxata ġewwa Ottawa il-Kanada. Nixtieq insemmi ħaġa oħra, Sur President, dwar l-istrateġija għall-Afrika. Pajjiż jiena kburi li f'Jannar ta' sena 2020 konna varajna l-istrateġija għall-Afrika, konna t-tieni pajjiż tal-Unjoni Ewropea wara l-Irlanda laqas l-Unjoni Ewropea ma kienet kellha il-politika tagħha dwar l-Afrika. U jien naħseb li din il-politika, din l-istrateġija għandha naturalment mhux biss tiġi implementata, ma wkoll minn żmien għal żmien tiġi aġġustata skont kif meħtieġ. Il-kontinent Afrikan huwa kontinent li aħna għandna wkoll kredibilità magħhom, imma huwa importanti wkoll li nisfruttaw aħjar l-elementi kummerċjali fih. L-aħħar żewġ affarijiet li nixtieq insemmi għax proprju l-10 minuti tiegħi diġà għaddew huwa dwar l-Overseas Development Assistance li għall-budget tas-sena d-dieħla hija ta' 2,200,000 euro b'kuntrarju għall-aħħar budget ta' gvern nazzjonalista li kienet ta' 400,000 euro għaliex qabżar li x'inhu nagħmlu f'dan iż-żmien u jien ngħid huwa importanti li nkomplu ninvestu u qed tuża l-kelma apposta ninvestu fl-ODA 2,200,000 euro kif ukoll ninvestu fl-scholarship. Sali, Sur President, għax dawn huma n-nies li qed jibbenefikaw minn blajnuna ta' pajjiżna. Dawn huma n-nies li adapitada morru niffaċċjawhom biex ninnegozjaw magħhom, speċjalment dawk li jirbħu l-scholarships u kol. Jiena kont immur f'pajjiżi differenti u ma ġemp il-ministru jkun hemm xi ħadd li iggwadanja minn scholarship f'pajjiżna. X'differenza tagħmel biex naturalment il-negozjati b'dak il-pajjiż jimxu il quddiem. Jiena nagħlaq Sur President għax kif qed il-ħin huwa tiran biex kulħadd mhux biss min jaħdem dan il-qasam imma din il-kamra kollha għandna nimmiraw u dejjem inqisu li l-interessi ta' Malta jiġu l-ewwel u qabel kollox. U sfortunatament ta' għandna politiċi mhux biss ftit f'din il-kamra immanki barra minn din il-kamra li lest jagħmlu minn kollox, lest jagħmlu minn kollox anki aċċettaw l-abort. Il-Partit Nazzjonalista aċċetta l-abort f'riżoluzzjoni f'mozzjoni li ġiet ippreżentata fil-Parlament Ewropew biex jagħmlu ħsara lill-pajjiżna. Ejja nikbru minn u nolew il-fuq minn dan il-lob ta' tfal. Ejja nikbru u nolew il-fuq billi dejjem f'dak kollu li nagħmlu f'Malta u iktar u iktar barra minn Malta dejjem inġibu l-interessi ta' pajjiżna l-ewwel u qabel kollox. Grazzi, Sur President.
Ringrazzjat l-Onorevoli Carmelo Abela, se nistieden l-Onorevoli Edward Zammittu biex indirizza komitat.
Ringrazzjak, Deputy Speaker ta' dell-opportunità u nibda mill dak li jesperana fil-politika barranija li xinut li nitkelmu fuq setturi u subsections jekk ma nitkelmux xinu ma l-valuri tagħna, il-valuri tagħna bħala nazzjon, bħala gvern, però wkoll f'setturi li l-gvernijiet wieħed wara li jridu ngħidu li kienu pjuttost konsistenti għal dak li hija il-politika barranija tagħna. Allora l-ewwel nibda sit valuri ħa ngħaddihom malajr minħabba kussjonijiet taħin, il-neutralità kostituzzjonali tagħna, il-prinċipju li nirrispettaw is-sovranità tal-pajjiżi. L-oħra ġirien tagħna u anke dawk mhumiex ġirien tagħna formanti parti mill-komunità internazzjonali tagħna. Il-prinċipju tal-ugwaljanza tal-istati li kbir u żgħir b'saħħtek minn tix b'saħħtek ekonomikament kemm għandek ukoll saħħa militari xorta inti trattat bħal ugwali għal dak li huwa l-ugwaljanza tal-istati. Ir-rispett lej id-dritt internazzjonali, lej ir-regoli ta' drittijiet internazzjonali dal-aħħar smajna ħafna dwarhom u anke telespettaturi forsi jifmu li hemm dritt internazzjonali, hemm liġijiet bħal m'għandu liġijiet Malta, hemm liġijiet li jolqtu l-komunità internazzjonali illi għandhom jiġu rispettati. Il-ħames punt huwa ir-rispett lej s-saltna ta' dritt u lej demokrazija għaliex il-komunità internazzjonali u anka bħal United Nations, bħal nazzjonijiet maquda, tippromuovi demokrazija, tippromuovi saltna ta' dritt li kulħadd jirrispetta sed bażiku ta' regolamenti li għandhom japplikaw għal kulħadd. L-aħħar punt, u se niġi ħanaqgħad dal-punt mal-punt biex ngħidu hekk the elephant in the room, dak li l-iktar tkellimna dwar, dak l-iktar li qed jikkonċernana fil-moment huwa d-dritt ukoll li ċerta ġnusi kollhom self-determination. U hawnhekk ħammura l-kustjoni tal-Palestina u tal-kustjoni tal-konflitt ta' Izrael mal-Hamas, però huwa konflitt li qed jolqot il-poplu u ċ-ċivili Palestinjani. Inutli nerġa' nħanbaq fuq it-two-state solution. It-two-state solution ilna naħdmu fuqha mill-wismibkiperi Domintov Guido De Marco, l-President attwali George Vella huma biex ngħidu hekk avukati jadvokaw dan anka meta kien hemm ħankun ċar ħafna stati kemm fl-Ewropa u kemm barra mill-Ewropa illi ma kellux jitkellmu fuq allum qed jitkellmu qed jintebħu illi two-state solution hija iva s-soluzzjoni, però nutli nitkellem fuq għax inutli toħlom bħalissa mhux se tiġri għaliex għandna sitwazzjoni ta' gwerra, sitwazzjoni ta' invażjoni, però hawnhekk ħankun ċar. Bdejna mis-7 Ottubru fejn hemmhekk ikkundannajna dak li kellna nikkundannaw, però s-sitwazzjoni attwali hija naċċettabbli llum il-ġnus maquda dak hemm tkellmet illi mietu iktar minn 100 persuna li kienu uffiċjali ta' ġnus maquda, ġifieri ċertament illi daw in-nies ma kinux Hamas, daw in-nies ma kinux qed jiġġieldu hemmhekk però mietu għaliex kienu qed jgħinu lil ħadd ieħor. Għandek nies illi huma tfalijiet, nies nisa, senior citizens anzjani li daw mietu f'dan il-konflitt. Qabel ma ġejtaw smajt bisptar, illi ħdej qed jagħmlu Tebut għal-massa, qabar, skużani, mhux Tebut, qabar għal-massa, illi fejn jitfnu n-nies. Jiġifieri jiena hawnhekk nappella lil gvern, naf li l-gvern mexa b'ċerta kawtela, mexa sew u nirringrazzjah ta' dan u obbligu ta' gvern li għamel dan, però meċa bċertu għaqal. Anka il-Foreign and European Affairs Committee mxiet bċertu għaqal, però mill żviluppi illi kellek f'dal aħħar sijar, f'dal aħħar jiem, jiena nemmen li l-gvern għandu u koll u nagħmel appell minnaw illi jaħseb serjament biex jagħmel recalibration, jagħmel repositioning tal-pożizzjoni tiegħu fejn jitlob mod permanenti issa, semmija il-Prim Ministru nhar il-ħadd imma xtaqt nelabora fuqha li tkun politika barranija formali ta' dal-pajjiż illi jitlob ceasefire permanenti. Illi fejn għandu jikkundanna u jieħu azzjonijiet ħankun ċar nemmen illi jrid joħodhom. Minn naħal oħra fejn hemm bżonn tar-rilax tal-ostaġġi irid isir ukoll. Ukoll jibqa' jippromwovi fiħdan l-Unjoni Ewropea rajna, kont se nidħol iktar il-qudiem, illi biex ħankun naqra kritiku illi l-Unjoni Ewropea ma tantx uriet, ma tantx ngħiduha aħna ma nafx għalfej illi ma tantx insemmuha diema illi naqra fil-politika, ma tantx nikkritikaw in-nuqqas tal-leadership illi kien hemm minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea u istituzzjonijiet oħra minn imexxi il-Parlament Ewropew fl-lack of political foresight illi mill-bidu ħadu pożizzjonijiet illi kienu ċari li ma kienux tenibli. Ma kienux tenibli, laqqas mhux qed ngħidlek long term, fil-medium term, u daw l-affarijiet irridu ngħidhom. X'inkella nutli niġuhaw u noqogħdu nagħtu rendi kont tal-affarijiet irridu nitkellmu fl-affarijiet li iktar joqtuna. U allura kien hemm lack of foresight kbira, lack ta' leadership mill-Unjoni Ewropea. Illi jien tinkwetani kif daw in-nies ħankun ċar jieħdu pożizzjonijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li se jmorru jivvutaw f'Ġunju li ġej. Tinkwetani kif ħadna pożizzjonijiet li llum qed jindunaw kemm kienu short-sighted. Mr. Speaker, għal dak li huwa dan is-suġġett, nemmen illi anka din il-Kamra nagħmel appell illi għandha tagħmel ukoll f'xi moment naf illi min qed jippresjedi issa mhuwiex il-President ta' din il-Kamra ma għandna nagħmlu wkoll minuta silenzju f'xi moment għal dawk li huma l-United Nations Relief Workers Agency, illi mietu iktar minn 100 daw jgħinu n-nies, Sur President, jgħinu n-nies mietu iktar minn mitruħ. U allura għandna iva x'daw żgur ma kienux Hamas huma nies illi kienu qed jgħinu hemmhekk. Għandna wkoll nuru l-pożizzjoni tagħna. Ħammur għat-tieni suġġett huwa l-kwestjoni tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea. Qed taffaċċja diversi sfidi quddiemha u għandha sfidi illi jolqtu ovvjament lilna wkoll. Sur Chairman, bħal per eżempju l-kustjoni tal-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni baqat issue importanti għal pajjiżna, baqat issue illi hemm bżonn soluzzjoni mediterranja, però hemm ukoll bżonn soluzzjoni li l-Unjoni Ewropea tibda tinduna illi hija iktar hija problema tal-Ewropa. U allura għandha iva tibqa' tintervjeni jiena ngħid b'iktar mod aggressiv mhux biex tissolva. Għaliex tissolva qed noħlom forsi, però biex tkun biex issib soluzzjoni speċjalment għal dawk il-pajjiżi pożizzjonati fin-naħa t'isfel tal-Ewropa. T-tieni punt huwa ir-Resilience and Recovery Plan. Ir-Resilience and Recovery Plan hija sfida kbira il-ġimgħa l-oħra kelli l-privileġġ illi nintaqa' hawnhekk b'għajnuna wkoll tas-Segretarju Parlamentari Bonnet illi ġab il-Director General tal-SG Recover u hemmhekk stajna naraw kemm importanti dan ir-recovery plan illi l-flus jintefqu sew illi l-flus jintefqu fi prioritajiet li għandna bħal dik li hija l-green transition, bħal dik li hija digital transition u hemmhekk ukoll ħa tkun sfida għas-sena li ġejja. It-tielet punt jibqa' dejjem dak li huwa l-qualified majority voting hija xi ħaġa li min għandu mentalità federali fiħdan l-Unjoni Ewropea imexxi l quddiem jiena nemmen li hawnhekk nerġa' nagħmel appell m'għandix dubju l-gvern dejjem kien sot dwara illi nirreżistu kwalunkwe pożizzjoni illi tista' ikollha dalution tal-poter tagħna għal dak li huma voti speċjalment f'setturi illi jolqtu lilna fil-qalb fis-sens fil-attivitajiet tagħna speċjalment f'niċċeċ ekonomiċi importanti. L-Ukrajina hawnhekk irid infaħħar il-Ministru Borg għax-xogħol li jagħmel speċjalment dal-aħħar kellna laqgħa importanti b'rekord ta' tendenza illi kellna f'pajjiżna illi Malta prestat ruħha palmu l-istorja tagħna bħala an honest broker biex mhux nibqgħu nagħtu l-armamenti però naslu għal sitwazzjoni illi intemmu dan il-konflitt li mhux qed jolqot l-Ukrajina b'appoġġ kbir lejn l-Ukrajina per qed jolqot l-Ewropa. Insemmu wkoll l-isfida tal-klima illi qed tolqot l-Ewropa u qed tolqot id-dinja u aħna fiċkunija tagħna għalkemm m'aħniex xi kontributur kbir għal din il-problema, però nagħmlu l-parti tagħna wkoll u għandna l-kwestjoni tal-energy security illi se tibqa. Id-dipendenza tagħna u n-naqas ta' dipendenza se tibqa wkoll kwistjoni importanti. Importanti wkoll il-vot illi kien hemm fil-budget li żamm l-istess livelli notwithstanding l-isfidi budgetari illi għandu pajjiżna dak li huma l-overseas aid hija importanti biex aħna nibqgħu nilagħbu rwol diplomatiku però fl-istess ħin nejnu lill-pajjiżi l-aktar għandhom bżonn. Importanti wkoll illi nżammu wkoll l-istess livell fejn dak li huwa l-Unjoni tal-Mediterran u da jispjega l-enfasi li elabora iktar il-Ministru għaliex ovvjament kellu iktar ħin l-irwol ta' Malta fil-Mediterran. Kien żvilupp importanti għaliex ukoll kien hemm qabża kbira bejn 2022-23, però żammejna fl-istess livell ta' 23, ukoll qed naraw allokazzjoni ġdida għall-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa illi se tiġri jidhir li bejn Mejju Novembru ta' 2025, però hemmhekk diġà Malta turi bl-allokazzjoni illi preparati għal dak il-punt ukoll. U insemmu l-European Peace Facility li se nibqgħu
aħna fil-fiċkunija tagħna nikkontribwixxu fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Hemm budget b'saħħtu wkoll għall-United Nations Security Council u dak huwa importanti għax-xogħol importanti li qed isir hemm u kif ukoll għar-rwol li qed tilgħab Malta li issa se jerġa' jkollha wkoll l-opportunità li jkollha mhux biss tkun membru iżda tkun ukoll ikolla l-presidenza. L-aħħar punt innotajt ukoll u għaw infaħħar l-allokazzjoni fejn jidħol il-cultural diplomacy. Il-cultural diplomacy żdied sostanzjalment huwa budget żgħir, ħankun ċar, però huwa budget importanti illi nużaw budget żgħir ovvjament fil-limiti ta' pajjiżna. Però hemm enfasi hemm messaġġ ċar illi l-cultural diplomacy hija punt importanti minn fejn nistgħu nsaħħu il-pożizzjoni ta' Malta. Jena ipprovajt indur il-punti kollha fil-ħin illi kelli available. Nirringrazzja lill-membri kollha, lill-istaff tal-Ministeru, lill-Ministru, il-korp diplomatiku kollu tax-xogħol li qed jagħmel u nitlob ukoll ħankun ċar anke l-Ministeri kollha jikkoordinaw iktar ma' dan il-Ministeru partikolari biex ikollna ċerta economies of scale u nużaw l-ambaxxati tagħna bl-aħjar mod possibbli biex nippromotjaw il-pajjiżna, biex nippromotjaw il-reputazzjoni ta' pajjiżna li hija tant importanti għalina immorru għar-reputazzjoni ta' Malta ħjar u għal-Malta ġusta. Grazzi.
Ringrazzjak onorevoli Edward Zammitlus, sa' nistieden lill-onorevoli Amanda Spiteri Grek biex indirizza l-Komitat.
Grazzi, Sur President, sħabi kollegi hawnhekk għadhom kif elenkaw diversi kisbiet li għamlu permezz tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, permezz tal-Ministru jimborċ li tant kiseb fil-quċċata naraw isem pajjiżna. U dan huwa element kbir ta' sodisfazzjon. Ippermettili, Sur President, nitkellem dwar sitwazzjoni li żgur kull wieħed waħda minna qed tkidna qed tnikkitna għaliex is-sitwazzjoni ma tistax ma semmix dawn il-ġranet suwet u toma ta' mewt illi qed tgħix id-dinja f'dawn l-aħħar ġimgħat u ngħid anke nazzarda snin. Biża kbira li l-liġijiet internazzjonali jitwarbu għal kollox u n-nies ċivili. Tfal u anzjani u mal-aktar li qegħdin ibatu f'dawn il-gwerer. Ovvjament qed nirreferi għall-attakk tal-Ħamas fuq l-Iżraeljani li hu kundannabbli. Madankollu ksur tal-liġijiet internazzjonali li jiġu attakkati sptarijiet, li jiġu attakkati skejjel u dan huwa inaċċettabbli. Il-koll nafu kif sptar li kien qed jagħti kura lill-eluf ta' feruti, eluf ta' tfal, eluf ta' anzjani li kienu qed jieħdu kura u kien f'dawn l-isptarijiet sfaw attakkati. Qed naraw li kull ġurnata li tgħaddi bħal donnu m'hemmx ħnina, bħal donnu ma jimpurtanix minn nies ċivili. U hawnhekk qalbi qiegħda ma' dawk in-nies li qed jgħixu dawn it-tbatijiet. U aħna minn hawn għalkemm qegħdin narawhom ma nistgħu qatt inħossu dak illi għaddejjien minnhom dan il-poplu. Jaqbdek tkexkix tħares lejn il-kriżi umanitarja, traġedja wara l-oħra, anke jekk mill-bot permezz ta' filmati li jiġdu tbatija kbira fuq in-nies ċivili li qegħdin jindarbu, li qegħdin jinqatlu bl-aħnina. Bil-biża' min-naħa l-oħra wkoll li hija realtà, li gruppi terroristiċi madwar id-dinja jkomplu jollu rasom u jwettqu atroċitajiet kbar madwar id-dinja bħalma ġara f'diversi bliet matul is-snin, matul dawn l-aħħar snin, bil-biża' li l-ideal terrorist estremist jibqa' terrur u l-qtil tan-nies innoċenti. Sur President, għadni qed nipprova not dak li għadu mhux magħruf u ċoe kemm hemm iċsma bla ħajja hemm mitfuna qalb il-munzelli tal-fdaħdijiet fl-istrixxi ta' Gaza. B'ħafna familji f'Gaza għandhom il-familjari jew xi ħadd li s-saffa maqtul jew midrub u qtil ta' familji sħaħ. Sfreġu sħiħ, ma 70% huma tfal. il-level ta' għajnuna umanitarja li waslet sa' issa mhux adattat. Dan jinkludi nuqqas ta' ikel, mediċini, fjuwil u hemm ħtieġa immedjata li jaslu għand in-nies. Dan huwa l-appell ta' pajjiżna. Is-sitwazzjoni hija waħda disprata li hija ilha ġejja snin battak mill-art, mill-baħar, mill-ajru li ma jaqtaw qatt. Qatt ta' nies ċivili li kienu qed jippruvaw isibu rifuġju anka f'imkejjen oħra f'Gaza u koll sfaw f'mira fatta ta' attakki. Dan hu mument umanitarju prekarju u jridu jittieħdu azzjonijiet immedjati sabiex jitwaqfu dawn l-atroċitajiet għax dak li hu ħażin jibqa' ħażin. U meħtieġ li d-dinja tħares, lill-liġijiet internazzjonali verament jitħarsu u fuq nett għandha dejjem tibqa' l-protezzjoni tan-nies ċivili biex jiġu evitati aktar imwiet bla sens. Dan għaliex kull ħajja umana għandha l-istess valur u m'għandha qatt titqies fuq bażi ta' skont minn fejn int u skont int minn int. Minnaħa tagħha, Malta permezz tal-ħidma bla qiegħda tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Kumitat Parlamentari dwar l-affarijiet barranin fih dan l-istess sede fil-Parlament fil-waqt li qed iħarsu minn qrib dwar dak li qed jiġri bla ebda tlaqliq ikkundannaw dawn l-att ta' terrur. Malta sa mill-bidu rrid titħassib tagħha u saħqet li kull azzjoni li għandha tittieħed għandha tirrispetta l-liġijiet internazzjonali. U tiġi segwita il-linja ta' proporzjonalità. Dan il-konflittu l-aktar wieħed makabru u atroċi, bad kbir ta' ġurnalisti mejta wkoll ta' min isemmi. Sa dan it-tant aktar konflitti u gwerra rabdejjin madwar id-dinja. Bil-gwerra tal-Ukraina u r-Russja tkompli tissokta bl-atroċitajiet li ma waqflux u konflitti oħra bħal dik ta' bejn l-Armenja u l-Azerbajġan. Fil-fatt ta' min isemmi illi madwar 15,000 ruħtel u minn djarhom fin konflitt ta' Karabakh, refugjati li kienu jagħmlu parti mill-komunità Armena li tammonta mal 120,000 ruħ li tgħix f'din iż-żona. Konflitt li jmur lura ta' snin bl-Armeni etniċi jabbandunaw djarhom wara li l-Azerbajġan ħa taħt idejh din il-biċċħart li minn dejjem baqa' jikkunsidra bħala waħda mill-provinċji tiegħu. Dan hu mument delikat għad-dinja, dan hu mument iswed għad-dinja. Il-liġijiet internazzjonali m'għandhom qatt jitwarbu u rridu nipproteġu ħajjet in-nies. Nies innoċenti li m'għandhomx ikunu qatt fil-mira tal-ebda attakk. Dan hu mument delikat ħafna, mument fraġli għad-dinja li qed ngħixu. Ħsibijieti imorru lejn dawk it-tfal, dawk il-ġenituri, dawk l-anzjani, dawk in-nies li ma ċandhom aktar dmuħ x'jibku quddiem din it-traġedja umana li ġab il-bniedem bidejh. Nappella l-waqfa hemm bżonn li nsalvaw il-ħajjiet. Nirringrazzjakom.
Nirringrazzjak onorevoli Amanda Spiteri Grek. Nifhem illi m'hemmx iktar kelliema u allura skada l-ħin ta' diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista. Skont il-mozzjoni ta' proċedura d-diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-vot li jidru fuq l-aġenda huma postposti għal 18 Diċembru 2023 skont kif indikat minnaħa tal-Gvern fil-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra.